Tak hezký podvečer, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače. Tak jako každý úterý, za chvíli začínáme pořad. Všechno je jinak zřejmě i budoucnost s Miroslavem Zelenkou.
Zkreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia Svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak, vážení posluchači, a je to tady opět úterý, dnes je 21.4. dubna, krásné počasí venku, no a vy pomalu si usaďte u vašeho přijímače, abyste mohli poslouchat další pokračování dnešního pořadu s panem Miroslavem Zelenkou. Dnešní název je Matrix, to určitě bude mnoho z vás zajímat a mnoho z vás ví, o co jde. No a Míra Zelenka to samozřejmě mnohem víc rozvine a řekne vám o tom ještě mnohem a mnohem více. Nicméně právě proto, že je to docela obsáhlý téma, tak já bych zase opět poprosil v tomto případě, i když je to samozřejmě živé vysílání a vy můžete volat do studia, poprosil bych vás, abyste vydrželi nějakou hodinku, možná hodinku a půl, až tady poslední půl hodince, že bychom případně přijímali nějaké dotazy, to znamená přes telefon, nějaké audio dotazy. Samozřejmě jinak byste mohli psát na Skype SVCS, pomlčka vysílání. Pište pokud možno výhodně na ten Skype, protože ten mail je pro mě trochu nedostupnější, takže říkám raději ten Skype SVCS, pomlčka vysílání. Takže to je asi tak vše na začátek a já již samozřejmě přivítám u mikrofonu Miroslava Zelenku. Takže Míro, opět velmi zdravím.
Dobrý večer.
Tak, slyšet si, předpokládám, velmi dobře. Tak můžeš rozjet dnešní téma Matrix.
Tak já bych začal. Jenom bych upřesnil, že ten název je Matrix, jeho typy a úrovně a cesty snížení. cesty k snižování závislosti na něm. Aha. Na Matrixu.
Tak já to ne... Tak no, jsem si myslel, že to nejde tak důležitý, dobře.
Jinak se omlouvám, jsem zase trochu nakřáplý, ale díky tomu, že tentokrát to přišlo o něco dřív, tak jsem mohl napnout své síly a dostat se do přijatelné podoby. Jenom bych chtěl upozornit jako na jednu takovou drobnost, že stále radím tomu, jak se léčit, a vypadá to, že...
Že sám si nemůžeš pomoct.
Sice je pravda, že během roku je to podruhý, ale jedná se o to, že jsem říkal, že se člověk má ptát, proč tu nemoc dostává, ale kvůli každý rýmě se neptám, že, když je člověk trochu nachlazený. Ovšem, teď se mi stalo, že už se mi to vrátilo po třetí, tak jsem se zeptal, no, dostal jsem odpověď a nějak jsem úplně něco nedodržel, na čem jsme se domluvili, že budu dělat, tak
jen to řekni, takhle... Jen to řekni posluchačům, co si děláš špatně taky.
No tak, ono to vlastně nic, no tak taková, bych řekl, závislost, každá závislost je škodlivá. Není to ani na sexu, ani na alkoholu, ale je to na internetu.
To
ne,
je to mnohem horší.
Je to mnohem horší, no. Prostě já jsem už dávno o sobě prohlašoval, jsem informholik.
Ano.
Ale to je v pořádku, protože bych jinak spoustu informací, které posluchačům předávám, tak bych nepředal, nebo by nebyly neúplné a podobně, ale nic se nesmí přehánět.
Jasně, tak. Takže ty jsi se na to prostě zeptal někde.
Ne, já jsem se ptal, jako proč, teda se mi to je opakovaně a dostal jsem odpověď, no.
A ptal jsi se kde, koho?
No, u Vrega se ptám vždycky.
Dobře.
Když se to týká mě bezprostředně, tak se ptám u Vrega.
Dobře, možná, že někdo se zeptá, jak by se mohl taky zeptat, tak to případně...
Ale o tom jsme se tady
bavili mnohokrát, nicméně samozřejmě, že ta otázka tady určitě případně bude nějaká. Dobře, Míro, takže Matrix...
Ještě bych rád upozornil na jednu věc.
Ano.
Já jsem tady mluvil i v souvislosti s Atlantidou, i v souvislosti s prostředím naší republiky, jako ne životním prostředím, ale... energetickým prostředím, že je tady v Čechách hodně pyramid, které nejsou vidět. A teďko, nevím, jak posluchači to znají, ale existuje web Cesty k sobě, která dělá paní Šorfová.
Dokonce televize?
No, vlastně televize je to, no. A tam právě je Hana Sár Blochová se jmenuje, která tam o tom mluví, to znamená, nemusíte si kupovat její knihu, ale ono to není krátký, ten pořad, ale během, já nevím, hodiny a půl, nebo je to gro, je tam asi 50 minut, o těch pyramidách velice zajímavě mluví.
Mm-hmm.
Jo? Takže jsou to cesty k sobě, a to se jmenuje Hana Sár Blochová, i naše republika má své pyramidy. Myslím, že když cokoliv z tohoto zadáte do Google, tak se to objeví, jo. Myslím, že stačí zadat, naše republika má své pyramidy a vyjede to.
Mm-hmm.
Ale řekl jsem to celý. Je to opravdu, ta určitá pasáž je mimořádně zajímavá. I tu metodu, kterou s nějakým tím svým kolegou vyvinuli k zjišťování těch pyramid pod zemí a podobně.
No to jsem se chtěl zeptat, a kde se jich nachází? Jsi říkal, že jich hodně.
Na Moravě nejvíc.
Nejvíc na Moravě.
Na Znojemsku, no.
Tady na Plzeňsku třeba asi těžko, co?
Všude. Ale ona tam má i zajímavý názory na to, že jsou pyramidy dvojeho druhu, to znamená přijímací a vysílací.
Mm.
Ty stupňovitý, a co mají tu horní, náhorní plošinu, jako useklou, nejdou do špičky, tak ty jsou přijímací a ty špičatý jsou vysílací. Ale poslechnout si to, já to nechci takhle v krátkosti, protože by to bylo opravdu hodně nepřesný. Takže to doporučuje, to zajímavé. Už v souvislosti s tím, co jsem říkal, i v souvislosti s tím, že vlastně ta česká kotlina je energeticky nabitá i díky tomu systému těch pyramid, které se většinou mají teď tendenci probouzet.
Jen tak pro zajímavost, ano? Možná ještě, jak to popisuje, nebo respektive jak zjišťuje, kde jsou ty pyramidy?
To je právě ta metoda.
Ano. A to nějak, že zjišťuje to, energetické pole nebo něco?
Já to nechci o tom mluvit, protože já bych to řekl úplně špatně, protože jsem zase tomu nevěnoval takovou pozornost.
Dobře.
Jo, takže to a řeči, ať si poslechne každý sám.
Takže cesty k sobě, televize, tam to bude. Dobře.
Pyramidy u nás.
Fajn.
Jak se to jmenuje? Jo, i naše republika má své pyramidy. No. Přímo je název. A podle toho se to určitě dá najít. Tak se vrátím k Matrixu. Takže metrik je slovo či pojem, který se v poslední době stal velmi užívaným, dalo by se říct až módním. Potkalo však úděl některých dalších pojmů, jako je například soudruh, intelektuál, pravda, láska, ego, kdy ze slov s původně pozitivním či neutrálním významem se stalo pejorativní označení. Řekl bych, že zejména stílí podobný osud s pojmem ego. Původní smysl tohoto slova v češtině, toho Matrixu, matrice, byl po uvedení filmu Matrix téměř zapomenut. Zajímavé je, že slovo ego i Matrix mají ve své češtině své ekvivalenty, poměrně přesné, ale jsou používány bez překladu s částečně jiným významem a žijí si svým vlastním životem. Odlišným od toho slova, který se do češtiny překládá. To už jsem o tom tady mluvil, že kdyby lidi použili místo slova ego, slovo já, skloňované dle pravidel češtiny, tak by jejich negativní výroku o egu dostali jistou příchuť absurdnosti. Jak například výrok rozpuštění, umrtvení, zánik, odstranění, zlomení ega. Kdyby jsme za to dosadili já, tak si pomyslíme, že ten člověk je nějaký poněkud negativní ke svému vlastnímu životu. Že? Takže velmi podobný vývoj postihl slovo Matrix, takže dnes je v podstatě vnímáno téměř výhradně jako něco negativního.
Pejorativního, no, hanlivého.
No, něco hanlivého, něco prostě negativního.
No, i když, no, víceméně ano, ano.
Samozřejmě, to říkám víceméně, že to neplatí to doslova pro každého. Například já to tak nepoužívám, jenom jako negativní.
Já taky ne.
Na první pohled se zdá, že odpověď na otázku, co je to Matrix, je pro běžného posluchače obdobných pořadů dávno známá, ale není to tak celé jednoznačné. Důvodem je to, že je to právě, že je to používáno ve více významenech a vzhledem k tomu se i pod pojmem odpoutání od Matrixu rozumějí fenomény dosti odlišné. Slovo Matrix je používáno pro různé typy, či možná přesněji různé úrovně Matrixu, což považuji za velice důležité. Protože já už jsem takovej tím lehce deformovaný, že neustále vidím ty různé úrovně a snažím se je používat a vysvětlovat. Mm-hmm. V tom prvním, pravděpodobně nejčastější používaném významu se pojmem Matrix rozumí na zemi převládající uspořádání společnosti, které se zjednoduše dá nazvat jako tržní a konzumní společnost. Ve druhém významu se používá Matrix vyššího typu, to jest iluze 3D reality, což se dá chápat také jako morfogenetické pole lidstva. I nad tímto typem Matrixu je Matrix vyšší úrovně, který lze přibližně nazvat Matrixem reinkarnačním. A tak jsou dál a dál. Jo. Jenom ještě, nevím, jestli to nebudu ještě kousek dál, ale já bych jenom v podstatě to slovo Matrix nebo matrice vyjadřuje uspořádání systému.
Jo? Ano.
Vše je systém a to, jak je uspořádaný, to je ta matrice, nebo Matrix.
Jasně.
Jo, já to považuji za důležité, protože právě mnoho lidí si neuvědomuje, co to je ten Matrix, má jenom takový mlhý, ale je to uspořádání systému. To znamená, už z toho plyne, že to nemusí být jenom negativní. Jo?
Jasně. Čili jakýhosi systému...
Jakéhokoliv systému.
Jakéhokoliv systému.
V podstatě jakéhokoliv systému. Je to matrice, no. Uh-huh. Matrice, že jo. My ty Matrix už to máme deformovaný, když si řekne matrice, jo, tak vlastně je to uspořádání toho systému.
Podle nějakých pravidel, podle jakého funguje, nebo uspořádání, jaký uspořádání, raději říct možná...
No, jako je matrice, to znamená, je to jaký vzor.
Jaký vzor.
Matrice, no.
Dobře.
Uspořádání systému, tak jak se to, já nevím, strukturuje ten systém. Mm-hmm. Ve filmu Matrix byl snad jen Neo schopen uvědomit, aspoň tak jsem to pochopil, podle náznaku na začátku třetího dílu, že únikem z jednoho Matrixu pouze postoupil do Matrixu vyšší úrovně.
Mm-hmm.
já už jsem tady, myslím, o tom mluvil, ale je to prostě na konci toho druhého dílu, když je v takzvané té realitě, ne v té virtuální realitě toho filmového Matrixu, tak na něj útočí ty chobotnice a on je zastaví rukou. Mm-hmm. To znamená, on si uvědomil, že to, co dělá v tom Matrixu, té nižší úrovně, těch, se strojem těm počítačem, je schopen i dělat v takzvané realitě. To znamená, on si tam uvědomil, že i to je Matrix. A proto dokázal ty chobotnice ovládnout.
Takže vlastně svým způsobem, jestli tomu dobře rozumím, nelze žít mimo nějaký Matrix.
Jako, lze žít mimo systém? No, jakýkoliv.
Nelze.
No, tak pak asi nelze žít mimo.
Je to, jenom je to jiná úroveň toho Matrix.
Systému. Je to otázka úrovně. Mm-hmm. Ano, je něco mimo Matrix a to je takzvané absolutno, nebo Bůh ve formě absolutna, prazdroj, nebo jak se tomu různě...
Prazdroj to je dobrý. Ano.
I když mnozí by jako to taky prohlašovali, že to je to, ten absolutní zdroj. A tady je dokonce si nejsem jistý, že zda i tvůrci toho filmu to takto chápali, či dokonce zamýšleli, protože podle toho, jak se odvíjel ten třetí díl, to už potom nevypadalo. Ale nedá se vyloučit, že to tak mysleli, ale někdo to platí. Tak řek, chlapci, trochu to usměrněte. Že? Mm-hmm. Člověk neví, co všechno bylo. Protože ten film je tak významný jako v tom filozofickém pojetí toho světa, že si myslím, že prostě to nebyl náhodný film, který byl náhodně vypuštěný. Mm-hmm.
Opět musím říci, že když jsem to věděl prvně, jak jsem to vnímal, tak jenom jako střílečku. Ale až dalším sledováním jsem zjistil, jaký to má hluboký smysl, tak by mě docela zajímalo, kolik lidí to vnímá právě tím, že to má hlubší smysl. Asi patrně po nějakým několikátém vlastně sledování už si to člověk
uvědomí. Ten film nechce opravdu vidět jednou, no, to ne.
No, to je dost náročný vidět jednou. A především pro ty, kteří vůbec neví, co od toho mají čekat, nebo vůbec, když nejsou probuzení a žijou jakoby v tom skutečném Matrixu, který tam je ukázaný na začátku, tak ty opravdu těžko můžou vnímat, o čem to je.
Tak jako já skoro doporučuji to potom se na to dívat z nějakého záznamového zařízení.
Ano.
Protože,
a já vrátit se kousek. Za sebe,
protože dle mého soru některé až nekonečné bojová setkání Nia se svými soupeři, tak jako ty se dají potom přeskočit. Ale někdo bude přeskakovat ty filozofické žvásty a bude se přesouvat k těm bojovým scénám, že? Otázka vkusu. Takže dle mého pojetí je metrik souborem vzorů chování v nejširším slova smyslu zahrnujícími myšlení. Jo, to ty vzory chování, ten matrix. Protože všechno, zase se vracím k myšlence, že vše jsou bytosti, takže vše jedná, má nějaký vzory chování. Matrix je soustava morfogenetických informačních polí, které nás obklopují a ovlivňují naši představu o tom, jak by svět kolem nás měl vypadat. Dávají nám pravidla, jak máme tvořit a ovlivňovat svět, včetně sebe. Tato morfogenická pole nejsou statická a dynamicky se vyvíjí směrem ke svým atraktorům, to znamená stavy, do nich systém směřuje, a s nimi se vyvíjí i matrix. To znamená, Matrix není nic jednou provždy daného. Aha. Většinou my sami nejsme schopni vnímat, že se jedná o Matrix a tudíž ani, jak jsme tímto Matrixem determinováni, jak jsme určeni. Z uvedeného vymezení pojmu Matrix plyne, že je nesmyslné vnímat Matrix pouze jako něco negativního, protože jeho součástí je i mnoho vzorů chování morfogenických polí, která většina lidí vnímá velmi pozitivně a samozřejmě zrovna tak jako tomu ega. Jeho neexistence by znamenala i naši neexistenci a neexistenci světa, jako, světa vůbec. Protože i když se dostaneme do nejvyšších úrovní tak vždy, které jsou pro nás už nepochopitelné mimo čas a prostor, tak stále tam existuje nějaký systém a jeho uspořádání.
Ano.
Proto nevidím problém v existenci Matrixu jako takového, ale v případném nedostatku poznání, zcela výjimečně, že jako vždycky,
ano.
Které spočívá v neznalosti či nevíře v existenci Matrixu a v závislosti na něm, či přesněji na některých jeho částech.
Ano.
Jo? Působení morfogenetických polí však nelze redukovat pouze na Zem či sluneční soustavu. Jsme ovlivňováni i morfogenetickými poli lidské rasy a humanoidů naší a pravděpodobně i minimálně sousední galaxie Andromedy. Rovněž tak byť v již menší míře, podstatná je míra podobnosti lidí jiných bytostí, jsme ovlivňováni morfogenetickými poli jiných ras blízkého vesmíru. Po případě morfogenetickým pole, které je společné pro všechny bytosti humanoidní, to znamená z našeho pohledu takzvaně inteligentní, i když jsou to reptiloidi nebo mravencoidi nebo jiní inoidi.
Ano.
Morfogenická pole jsou tvořená původně tvůrčím aktem, který se stálým opakováním stal zvykem. Já se zase vracím k tomu. Vše je jenom jedno vědomí. Vše je tvořeno pouze tvůrčím aktem. Neexistuje nic jako fyzikální zákon, který se tady někde vzal, vytvořil sám. Vše je tvůrčím aktem. To ovšem samozřejmě různá náboženství tvrdí taky. Akorát, že oni zatím vidí dost často toho jednoho
stvořitele
na nebesích.
Nebo. Jednoho Boha.
Takže evoluce se tak dá charakterizovat jako chronologický soubor za sebou jdoucí, což je zase velice nepřesné, ale aby se to lépe chápalo, originálních tvůrčích aktů, které se staly zvykem. Je to srozumitelné, předpokládám.
Tak docela jo.
Jo.
Pro mě. Samozřejmě nemůžu mluvit za posluchače.
Ano, ale zase se vracím k tomu chronologický soubor, ale je to v rámci pojmu evoluce. Protože když se na to samozřejmě podíváme z pohledu toho, že čas a prostor neexistuje, tak nemá o evoluci smysl mluvit.
Ano.
Je to prostě zase z jiné úrovně. Já to jenom říkám proto, abych to dával do těch logických souvislostí s ostatními tvrzeními, které občas tady pronáším. Aby to nevypadalo, že si odporu, protože je to z jiné úrovně. Ne všechny tvůrčí akty se staly zvykem a proto se nestaly součástí evoluce. Bohužel ne všechny tvůrčí akty, které se staly zvykem, jsou z pohledy většina lidstva pozitivní a součástí mý hypotéz je i varianta, že některé z těch negativních tvůrčích aktů, které se staly součástí lidské evoluce, jsou součástí cílené manipulace lidstva. Jak ze strany pozemských, tak i mimozemských entit.
Já to celkem chápu, on to je takový hodně obecný, nemáš nějaký konkrétní příklady? Tady na ty?
Jako v tomhle, tohodle toho? No, já si myslím, že jich je tolik. A
no
já
právě, myslím, že těžko jenom se
napadne. Ne, no tak jako, když si vezmem, kolik lidí má pocit, že jedině konkurence může lidstvu pomoct z toho, no tak to je podle mě naprosto evidentní cílená manipulace, která pro spoustu lidí je to součástí morfogenického pole už. Oni jsou přesvědčeni, že konkurence je jediná cesta. Jinak by lidstvo zaniklo, že by uhnilo v lenosti, asi kdyby si nekonkurovalo.
Kdyby nebyla konkurence.
No,
no samozřejmě.
Tak to je jenom jeden případ, jo, samozřejmě otázka zabíjení a všeho náboženství, no to já bych... možná bychom došli k závěru, že všechno, co je negativní, by mohlo být cílem tým.
A něco pozitivního, co se stalo jako něco pozitivního?
No tak z té druhé stránky samozřejmě ano. Jsou morfogenetická pole lásky, soucitu, harmonie, lásky k blížnímu, lásky obecně, že jo.
Jak se těžko hledají, co?
No, hledají se.
Hledají se těžko?
Já jsem hledal...
Mnohem více těch negativnějších, jak to tak vypadá.
Já myslím, že by bylo o tolik víc, tak už to jako lidstvo nejsme. Naštěstí ta, já nevím, solidarita, soudržnost, ta tendence pro spolupráci, pro tu kooperaci je taky dost silná, protože kdyby byly jenom ty negativní, tak už jsme se tu dávno vymlátili.
No, dobře. No, tak je dobrý vždycky uvést takový nějaký konkrétní příklad, protože...
No, tak říkám, z obou straných je hodně.
Dobře. A to je, když budeš takhle teď vykládat dál, tak vždycky by bylo dobrý uvést v jednu chvíli, když to tak... Ono to je velmi obecný, že? A ono se na to musí hodně přemýšlet. A, no, myslím si, že když se řekne potom nějaký takový příklad, tak je to mnohem lepší, než pokračovat dál.
Já se většinou snažím uvádět příklady nebo podobenství nebo modely, protože je to vždycky jednodušší.
Přesně tak.
Pokud připustíme, že každý jsme specifická bytost a vzhledem k tomu jsme i každý specificky ovlivněn morfogenickými poli, dá se říct, že každý máme svůj specifický matrix, který se byť třeba minimálně odlišuje od matrixu ostatních bytostí. Už jsem o tom mluvil v jiných souvislostech velice často. Specifická úroveň a typ matrixu každého z nás jsou dány do značné míry naším poznáním a stupněm našeho duchovního vývoje.
Pořád dokola.
Naše poznání je samozřejmě ovlivňováno nejen našimi minulými životy, ale i naším současným, naším okolím, rodičema, učitelama, výchovou. V této souvislosti si dovolím přidat svůj příspěvek pouze jako alternativní pohled bez jakéhokoliv nároku na jeho možnou pravdivost, jako jeden z mnoha výkladů jedné části Bible. Had v takzvaném ráji podal údajně Evě jablko poznání. A mě tak napadlo, jestli ono to nebylo jablko poznání strachu. Protože dokud lidé neznali strach, žili v ráji. Ráj nebylo určité místo na zemi, ani nikde jinde v časoprostoru či v jiné dimenzi, ale je to stav duše. Lidé, když byli v ráji, a to bylo jedno, kde byli stavem duše, který neznal strach. Neznali strach, nedostatek a tudíž ani strach z nedostatku. A teď je otázka právě, jak se k nám ten strach dostal, kdo nám podal to jablko, jestli to nebyla ta cílená manipulace s lidmi nebo s bytostmi lidskými i dalšími. Takže rozpoznání matrixu našeho nejnižšího stupně, matrixu takzvané konzumně tržní společnosti, již dnes nedělá mnoha lidem zvláštní potíže, no, možná ani většině, a tak jim umožňuje se od něj úspěšně odpoutávat nebo minimálně si jim nenechat manipulovat.
No, myslíš, že většina je taková?
Ne, většina ne.
No, já jsi říkal, že většině.
Já jsem řekl mnoha lidem. Mnoha, ale většina to bohužel není teda ještě.
Bohužel, já bych si tipnul, že to je velká menšina, která není
ale
schopna.
Ale to já bych už tak neviděl. Já nevím. Dobře. Těžký na Vantifiko. Já jsem známý optimista, ale těch 20-30% už bych tam možná...
Ono možná mnoho lidí, nebo dost lidí, řeknu nějaká část lidí, třeba i si to už začíná uvědomovat všechno toto, nicméně pořád má obavy se někde to vyjádřit, někde to ukázat, že je to na takovém úrovni, protože má strach opět, ten strach z toho, že by se jim ostatní vysmáli.
Tak ale tady podstata je jedna věc. Podstata je se nenechat manipulovat, pochopit, co ten matrix. A já to nemusím chodit po Lidlu a vykřikovat, že to je hnusný supermarket. Jo. Ale nemusím do něj jít a skoupit všechno, co je o 50% lacinější, jenom protože je to o 50% lacinější. Že?
No to se to povídá, když na to máš peníze. Co na to, který na to nemají?
Já jsem se vyjádřil poměrně přesně. Ty jsi mě trošku zkroutil. Já jsem říkal, přijdu do Lidlu a nemusím koupit vše, co je o 50% levnější.
Aha.
Já samozřejmě do Lidlu chodím a jsou tam některé věci za vynikající ceny, proč bych to nekupoval, že je to levnější. Mm-hmm. Ale to neznamená, že na to musím být závislej a že si koupím vše jenom, protože to je ve slevě.
No, je to takovej dost rozšířený sport, sledovat slevy.
A můžu si to, jsem schopen si to uvědomovat, že to je součástí Matrixu a nebýt na tím závislý.
Mm-hmm.
Jo, to je o tom, to je o té koncentraci pozornosti.
Ano.
Já neříkám, že někdo chodí nakupovat do Lidlu, že to je špatný člověk. Jo.
Tak nemusíme zrovna říkat jenom Lidl, je jich mnohem,
no, jasně,
prakticky
jasně.
Všechny ty řetězce, to je stejná úroveň všechno, tady není jak to rozlišovat.
Tak já zrovna jsem použil ten, který je pro mě oblíbený. Ne kvůli nápupu potravin, to ne, ale opravdu tam mají, já nevím, na sport, na cyklistiku, některé ty přístroje, to jsou opravdu poloviční ceny a funguje to, je to dobrý, tak jako nevidím, proč to tam nekupovat. To není reklama pro Lidl, já jenom, že jasně. Jsme se na to dostali. Já v tom nevidím nic špatného si koupit něco, když to je laciněj, že jo.
Ano.
Samozřejmě pokud jsem v té kategorii, že si půjdu koupit někam bundu za 160 tisíc, no tak se asi Lidlem nebudu trápit. No.
Ani nejma, ale obchodňákama. Určitě.
Takže Matrix konzumní společnosti má však ohromnou setrvačnost a silný egregor. Hmm. Jo, to je ten, ta astrální bytost, která se vytvořila a teď to podporuje pořád. Mimo jiné, protože se opírá o základní vlastnost každého živého organismu a to je snaha o přežití své i svého druhu.
Hmm? No, věda.
Je to tak.
Přežití, to přežití.
Tržní a konzumní společnosti je do značné míry uměle vytvořen skupinou lidí, které to systémově umožňuje a usnadňuje ovládání a využívání, nebo dokonce zneužívání většiny lidstva. Na tom, že se původně originální tvůrčí akty staly zvykem, se však podílíme všichni svým nedostatečným poznáním a ochotou nechat sebou manipulovat. Bohužel.
Bohužel.
Mohutným uměle vytvořeným egregorem k ovládání lidí je strach. A to zejména strach z neexistence a strach z nedostatku, o čem už jsem tady mnohokrát mluvil.
Mm-hmm.
Jsou lidé, pro něž je strach z neexistence jediným důvodem existence.
Ano.
S jistou mírou nadsázky se dá říct, že existence strachu je u nich jediným důkazem existence. Bojím se tedy sem. Ale opravdu to, že jsou lidi, pro ně strach z neexistence jediným důvodem existence, protože oni už nemají žádný důvod, proč by tu byli.
Mm-hmm.
Oni už tu ani nechtějí bejt.
Mm-hmm.
Jo, protože tady nebaví, jsou nemocní, starý, všechno je špatně. Ale bojí se toho, že odejdou do neexistence.
Ano, bojí
nevědí,
se...
že bude následovat další život, že by v klidně mohli odejít a inkarnovat se znova. A tímto strachem z neexistence právě se tady drží zuby nechty.
Tady jde o
já jsem to chtěl jenom vysvětlit, aby mě bylo rozumno, že ten strach neexistuje jediným důvodem existence, protože ono to vypadá takřka nesmyslně.
Ono, tady jde o to, že vždycky se odsuzovali takzvaný sebevrazy, to znamená lidi, kteří už nechtěli žít a nějakým způsobem skončili život. Jak je to z hlediska tady toho Matrixu, nebo z hlediska to, jak na to koukáš ty? Je to špatný, když člověk potom opravdu je nemocný, třeba nevnímá, nebo nemůže se hejbat, nebo cokoliv, nemůže komunikovat, nemůže nic...
Já bych asi nepoužil slovo špatný, protože v této oblasti není nic špatný a nic dobrý. Ale tam je otázka jiná. To znamená, když se dostaneme...
Nebo zoufalí. Když je někdo zoufalý,
já to vysvětlím, teda to, ten svůj názor. Tam je na to ten pohled samozřejmě náboženský, že ano. Bůh dal život a nikdo jiný nemá nárok ho vzít hned Bůh, takže prostě sebevražda je vždycky hřích.
Ano, na to jsem chtěl zeptat, přesně.
Ano, to samozřejmě asi se nedá předpokládat, že bych tenhle názor zastával, ale jedná se o to, proč unikám z tohoto života.
Mhm.
Jo? Protože jestliže někdo utíká vzhledem k stavu svého vědomí, s kterým není schopen vyžít, jo? Dejme tomu, někdo mu umře, opustí ho láska, on prostě má pocit, že nemůže žít, tak si nepomůže, protože stejný stav vědomí ho po smrti zůstane, případně se mu to přenese do dalšího života. Pokud někdo odchází z toho důvodu, že ten existence tady už nemá žádný smysl, nic mu nepřináší, pak v tom nevidím žádný problém pro další životy, pro další inkarnace.
Mm-hmm.
Ale je to vždycky naprosto individuální, nikdy nemůžeme nic odsuzovat, protože my nevíme. Jo? Jsou tady lidi, kteří jsou v podstatě, nejsou již přivědomí. My nevíme, jaký je život vnitřní, co prožívají, proč tady jsou ještě. Jo? Takže se to nedá hodnotit, ale já osobně ty lidi, kteří jsou někde na sklonku života, mají rakovinu a nesmyslné bolesti, já osobně nevidím důvod, proč je teda držet při životě uměle.
Jasně. No tak je z toho obrovský kšeft pro bílé pláště, že to víme dobře.
No ne, tak já pomíním, ještě no, to je další věc.
To je důvod, ale ne pro toho člověka, ale pro ty ostatní.
No ne, ono to někdy tak úplně jednoznačný není, že to je jenom teda otázka těch bílých plášťů, že někdy ty příbuzní to se snaží toho člověka udržet za každou cenu při životě, protože ono je to nebolí a je bude bolet ten odchod, že jo.
Mm-hmm.
Takže prostě se snaží tady, aby to vydržel co nejdýl, protože se bojí té ztráty, takže někdy se i stává, že někteří lidé, to není souvislost jenom s rakovinou, ale jsou někdy hodně staří lidé, kteří už nemají důvod tu být.
Ano.
Že oni už opravdu všechno poznali, ale drží je tady ty příbuzní, který nechtějí, aby umřeli, tak je to prostě nepustí. Ještě.
To je taková právě druhá moje otázka. Proč se někdo dožije velkého věku a někdo třeba, a teď můžu říct konkrétní případ, třeba Standa Gross, který umřel nedávno zrovna, že jo, v 45 letech na takovou dost nepříjemnou nemoc. Já nevím, jak se to přesně jmenuje, ale je to něco docela nepříjemného, asi. A teď jde o to právě, proč podle všeho umřel 45, měl už všechno to, co tady chtěl na tom světě, v této inkarnaci udělat, už udělal a proto už nepotřeboval dál žít, když to máme z hlediska té bytosti. Nebo je to nějaký trest, jako že umřel takhle brzo, nebo jak to vidíš, protože jo, tady jde o to,
Já ti rozumím, Pavle, ale já se k tomu nemůžu obecně vyjádřit.
Nechci ke konkrétní věci, jo?
Já se k tomu nemůžu obecně, ale tady nemá smysl se vyjadřovat obecně. Tady má smysl se vyjádřit jenom konkrétně, protože vždycky je to naprosto konkrétní důvod, který může být úplně jiný.
Jo. Ne, ono totiž jde o to, že najednou všichni říkají, no to je ty Xindlové, ty Lumpové, ty se dožívají velkého věku a když je dobrý člověk, tak umře. Jak je to možný? Proč to tak to je? Jo? A mě by to opravdu taky docela zajímalo, proč to tak je.
Já bych tamhle zdůraznil hlavně ještě jednu věc. Jo?
Mm-hmm.
Tam není ještě tak důležitý, že umřel v tak mladém věku, protože on když umře, tak pak je nahoře a je v pohodě, trápí si ty ostatní. Ale jak umřel? Jo?
Ano.
To je důležitá věc. No, já vím, že teď mě spousta lidí asi jako odsoudí, protože Standa Gross se stal silně nepopulárním osobou, ale já to řeknu obecně, ale netvrdí mi to je na Grosse, ale je to jedna z variant. Jsou bytosti, které jsou na vyšší úrovni a ta karma dostihne už v tomto životě.
Mm-hmm, mm-hmm.
Netvrdím, že to je případ Grosse.
Jo. Ano.
Ale pravda je, ať si o ně myslí, kdo chce, co chce, byl to nesmírně talentovaný politik.
Ano.
To říkají všichni, i ty, co ho nenáviděli. Jo.
No tak, to se tak sluší po smrti.
Ne, to říkali dávno všichni. Jo.
Ano.
Jakože byl to talentovaný politik, já neříkám, že byl inteligentní, ale byl talentovaný politik. Jo.
A když se trochu teďko zahrajeme na politologii, Jak si myslíš, že ten Standa Gross skutečně měl být tak špatný, jako když se na to kouknu z hlediska těch ostatních lidí, kteří to o něm říkali, nebo naopak byl docela dobrý a právě proto musel z té politiky minimálně odejít a teďko i vlastně ze světa?
Musel odejít z politiky, protože byl talentovaný politik, který byl oblíbený a který to s lidma uměl. Mm-hmm. A uměl to nejen s lidma, ale uměl tý v oblasti i tý politiky a proto se stal nepřítelem číslo jedna, protože ano. Za ní by třeba lidi šli, tak ho byli potřeba odstavit, že jo? Tak na ně vyšťárali nějaký blbý 2 miliony, který někdo si ukradl 2 miliardy a tady ho odstavili za 2 miliony, že?
Takže to vidíš
to, velmi... To, že si získal potom ty prachy, to bylo ještě něco jiného, ale... Mm-hmm.
Takže to vidíš velmi podobně jako já. Já si taky vždycky myslím, že na mě vždycky nepůsobil prostě špatný dojem. Dokonce se s ním i několikrát setkal osobně. A působil na mě velmi dobře.
Vyloženě se mi na něm líbila jedna věc, kterou jsem takřka nezažil u žádného jiného politika. On prohlásil, ano, tady jsme udělali chybu. Mhm. Mm-hmm. Ano, tohle se nepovedlo. To nikdy nikdo jiný neřekl. To nemluvím ani o Klausovi, ale Zema nebo někdo. Nikdy.
Možná, že byla chyba, že neřekl, tady jsem udělal chybu, ale že řekl, tady jsme udělali chybu. No. Takže to jako nic. Na mě působil mnohem lepším dojmem, než nějaký jiný politický, který jsem setkal taky. Tak jenom jsem se právě chtěl zeptat právě, proč, jako z jakého důvodu vidíš ty, že prostě odešel, že se mu, že měl tu nemoc, která ho prostě zdolala.
Jako říkám, je to fabulace, já bych se musel podívat na něj, na jeho minulé životy, od něj už asi souhlas nezískám, takže to dělat nebudu, ale když bych si mohl nějak tak tipnout, tak si myslím, že na tom opravdu nebyl špatně, no ale zklamal, no.
Zklamal tento...
To, že ho odstavili, ne, ale to, že si potom nechal dát ty miliony, to prostě podle mě, ale jako říkám, nechci se tvářit, že tomu rozumím, nebo je to prostě jenom takovej nástřel. On prostě ta pro něj to byla karmická nemoc, která ho postihla za to, že zneužil toho postavení.
Jasně.
K tomu, aby potom si nechal někde vyplatit 80 milionů.
Rozumím. To se nechá celkem rozumět, ale že to nebyl špatný člověk, to snad by celkem člověk mohl vědět. Celkem jasně. Já to tak teda cítil. Já jsem si myslel, že je dobrý, ale je fakt, že tohle mohl zneužít, protože ty informace samozřejmě měl. On velmi, velmi z první ruky, že? No takže to využil a díky tomu prostě zneužil ty informace, který měl, no a to se mu patrně stalo osudným. Dalo by se říct. Ano?
Je to můj názor, ale jako...
Můj taky. Je to, jo? Úplně stejný názor, ano. Nebyl to žádnej lump, jako třeba Kalousek, který prostě, to už mi asi někdo neřekne,
že... Nebyl to v žádném případě, podle toho jsem opravdu přesvědčen, nebyl to prvoplánový lump.
Ano, jako... přesně tak. Kdy to dělal? Ano, prvoplánový. Rozumím tomu. Dobře, Míro... Přesně, to jsem chtěl se zeptat, jestli tam můžu pustit písničku. Takže já tam pustím 5minutovou písničku, kdyby jsi se chtěl jít napít. Vidím, že ano. Je to tak, aby si měl na to čas.
Nebo
dolejt, super, tak jo. Dobrý, tak běž.
té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
I vy posloucháte Svobodný vysílač CS a pořad s Miroslavem Zelenkou. Všechno je jinak, zřejmě je budoucnost, to je takové pilotní název a dnešní téma je Matrix, jeho typy a úrovně a cesty k snižování závislosti na něm. Tak poslouchejte dobře, s telefonováním ještě počkejte, zatím tady máte nějaký dotazy, k dispozici můžete posílat vlastně, takže já vidím, že tady něco se objevilo. Míro, než začneš, ono to jsou dotazy, možná nějaké vysvětlení k tomu, co jsme vlastně probírali, tak bych to asi mohl položit, že? Tak a teď je tady patrně o tom Grossovi ještě, píše tady Patrik, dle mého názoru jde o zkušenost, jakou si zde prožil, asi je prožil dříve a proto jeho čas nastal. Tak nějak jsem si to myslel já, že to asi je. Ty si to řekl možná trošku, že to je ještě jinak, ale to je, tak to jsem si přesně myslel, ano. A druhý dotaz je tady od Vratislava, proč se říká Matrix, když se dá říci společenství společnost? Lidé se bojí základní podstaty života, umírání a to je špatně. To je takový doplnění, jenom to je jasný. Ale proč se říká, no tak já nevím, no tak proč myslí, že se říká, že se to vžilo. No to je to, jak jsme říkali na začátku, že? No jasně. Ano. Vždycky se to nějak rozděje, vždycky se to nějak vžije. Dobře, tak jo, tak...
Že já samozřejmě nejvíc věřím, když mám možnost toho člověka načíst jako naživo. A toho Grosse jsem tady zažil u nás v Kostelci, měl nějakou to a necítil jsem nic špatného. Na rozdíl od některých politů, který já jsem jich moc jako takhle nestřetnul. Ale takovej Bursík, to jsou energie. Teda
to jsou energie, ano. Víš co, já musím říct, že jsem udělal tady takové fopa a že slyšeli posluchači pouze mě, když jsem pokládal ty otázky a neslyšeli tebe. Ježíšmarja, to jsem tomu zase dal. Tak já to ještě udělám jednou, ta otázka byla teda, proč se říká Matrix a proč společenství, společnost, proč se nedá říci, proč se neříká společenství, společnost. Já si myslím, že je to jasný, to už si řekl, že prostě se to vžilo a tak dál.
Já si ale kromě toho myslím, že společenství nebo společnost, že je prostě jiný, má jiný smysl než slovo Matrix. Matrix je uspořádání systému, to znamená uspořádání společnosti.
Ano, ano, jo? Rozumím tomu.
Je to, dejme tomu, není to přesný, ale dal by se to říct jako struktura společnosti, je ten Matrix. Jsou to pravidla, kterou tu společnost řídí. Ano. Když to společnost je, to je to... souhrn nějakého okruhu lidí, že on, bytostí. Že tomu společenství nemusí být jenom lidi, že?
Jasně. Takže jo? Abych pokládal další, jo, Matrix jako matrice, no, tak teď tady na to říká, odpovídá on. Ano, to jsme říkali na začátku už Patriku, takže tady už není o čem mluvit. Já jsem to řekl znova jenom proto, že nebyl slyšet pan Zelenka. Takže ještě jednou se omlouvám a pokračuj, Míro.
Jo. Takže zajímavou a významnou roli při proměně tvůrčích aktů ve zvyk, to znamená v tom morfogenické pole, hrají symboly a rituály. Klasickým příkladem jsou náboženské symboly a rituály. Rituály však praktikují i mnohé zvířecí druhy a podílejí se tak na tvorbě morfogenetických polí pro konkrétní zvířecí druh. Právě ty rituály a symboly, ty posilují to morfogenické pole, ten egregor, toho konkrétního náboženství. Proto jsou vědomně dělány, teda vědomně z pohledu těch řídících složek, tam vědomí to jsou, podle mě nejsou, proč se dělají ty rituály, ve svém důsledku podle mě nevědí možná ani papežové. Jo. Někteří teda. Ale rozhodně nějaký bych jako, ty jako když by se jim řeklo, co to je vlastně, k čemu slouží ty rituály, tak by se mluvilo v něco o rouhání asi, když tak. Prostřednictvím rituálů je možno vytvářet nejen negativní, ale i pozitivní morfogenetická pole.
Ano.
Samozřejmě hodnocení vždycky záleží na hodnotiteli. Jo. Téměř každá závislost má své vlastní rituály. Klasická ukázka je kouření, pití alkoholu, že jo? S tím spojený. Dle mého názoru by poznání mělo sloužit k osvobození od závislosti na všech druzích metrixů. V mnoha případech mám takový dojem, že se děje osvobození od starého metrixu napojením na metrix jiný. To se děje často, že jo? To je klasika ukázka toho, že se přechází od feudalismu ke kapitalismu, pak socialismu, což jsou všechno metrixy, různé formy. A teď si říkáme, tak jsme se zbavili feudalismu, že jo?
Ano.
Máme kapitalismus.
Ještě horší.
No, to je otázka vždycky hodnocení a konkrétního provedení teda zejména, že jo? Protože byli osvícení feudálové, kde se lidi měli líp jak dneska, teda z pocitu. To je právě to, my pořád neustále máme tendenci hodnotit. No jo, ale ty lidi ve středověku, když oni neměli televizi, že jo?
No, neměli mobily, ježišmarja, oni neměli auta, jak mohli vůbec žít, to muselo být něco šíleného tak žít. Ano, to je přesně ono, přesně.
Tam je právě to, že my bychom měli hodnotit společnost podle souhrnu osobních pocitů štěstí všech těch lidí, co to v té společnosti existují.
Momentálně žijí. Že?
Ano. A ne podle toho, jestli má někdo televizi nebo lepší, nebo...
Ano, to je přesně.
Nebo auto. Jo? Podle osobního pocitu štěstí, protože jsou ve srovnání s náma naprosto primitivní společnosti, jejich stupeň štěstí je proti nám daleko vyšší.
Ano, určitě tady padne otázka, ale jak změřit to štěstí? Jak změřit?
No tak ono, kolikrát stačí se těch lidí zeptat. No to je osobní pocit, jo? Osobní, já mluvím o osobním pocitu štěstí. Mm-hmm. Ne o štěstí jako kategorii. Není to souhrn štěstí, je to souhrn, možná přesněji, je to souhrn pocitů štěstí těch jednotlivých součástí té společnosti.
Souhrn pocitů uspokojení.
Nebo jo, uspokojení no, nebo míry štěstí, které pociťují. Jo? A to je přesně ta věc, kde si troufám tvrdit, že se proti socialismu to není lepší.
Současný...
Netvrdím, jestli byl socialismus lepší nebo kapitalismus, já jenom tvrdím,
poměr, ano,
že současný osobní pocity štěstí těch lidí dnes nejsou lepší, než byly v tom socialismu.
Ano,
ale samozřejmě vycházíme z jedné věci, že tvrdím, že není důležité, jestli máme socialismus, kapitalismus, ale že důležité, jaký jsou tu lidi, kteří ho realizují. A ty se bohužel nestačili změnit. A pokud se někteří změnili, tak to nevidím, ne zdaleka všichni k lepšímu. Že?
Já tě rozumím, jak to je. No samozřejmě, no tak to je právě, to jsou ty demagogové, kolikrát ty mladí, kteří říkají, no ale co, jak jste vy vůbec mohli žít, když jste neměli ty mobily, bez toho přece to nejde, to jste nemohli vůbec být spokojený, nic. Jo, jo.
No ne, tak to už je úplně,
to je...
No, oni jsou, některé ty argumenty jsou úplně uhozený na hlavu, jo. To vypadá, jako kdyby jsme tu měli socialismus, tak do dneška jezdíme ve 120. Že?
No jasně, samozřejmě. No,
nebo máme černobílý televize, jo. A internet by tu nebyl, jo.
Ano.
A že v Číně mají komunistickou stranu.
Ano.
A jsou na tom daleko lepší, co se týče vývoje, než mi to nikomu nevadí.
Ano, já jsem jednou taky právě někomu volal a on se mi ozval samozřejmě mobilem a říká, mluv rychle, já jsem na Kubě. A to už je tak 10, možná 15 let. Jo, co já si na to vzpomínám. Já do dneška si na to vzpomínám. Já jsem na Kubě, co chceš, mluv rychle. No tak pak jsem si vlastně teprve uvědomil, jsem si říkal, sakra, Kuba je nejzaostalejší stát podle všech tady, a oni tam mají mobily, a dokonce se tam můžou rovnou dovolat tady od nás, je to možný vůbec? To přece nemůže být, tak tady říkají, že tam lezou ještě po stromech, tak co to je? Toto. Jo, takže tady je vidět, že patrně, kdyby tu zůstal ten socialismus, tak bychom daleko od toho vývoje technického vlastně asi nebyli. Možná, že o trochu mín, ano, že bychom neměli tak dokonalý všechno, ale určitě by se to tady používalo taky, kdyby se nepřišlo na ten slavný tento kapitalismus tržní. Co, utrhni si, co můžeš, jak se říká. Jo, takže já si myslím, že toto není možný prostě porovnat. Nemůže se říct, takhle by to bylo, kdyby to bylo tak. To nejde, jo, to nejde. Ale určitě by to nebylo tak, jak oni. Oni prostě ustrnuli ty odpůrci toho socialismu, nebo jak to nazvat. Ty ustrnuli v té době, kdy se to změnilo. Jo, a už to pořád porovnávají s tou dobou. No. A nekoukají, že už je skoro 30 let potom a že by se určitě taky něco změnilo tady. Dobrý, tak.
Jestli to tržní není taky... Od toho lidé trhni si nohou.
No, taky trhni si nohou, hlavně, že máme my nahoře.
Tak nic. Lidstvu bylo implantováno mnoho mýtů, které se pak staly součástí Matrixu. Typickým příkladem je mýtus oběti. Tento mýtus byl implantován lidstvu za tím účelem, aby bylo přesvědčeno, že pokud někdo chce ukázat cestu, musí se obětovat, musí trpět. Mm-hmm. Je to klasické, samozřejmě Kristus. Je to jen uměle stvořený mýtus, jehož cílem je zabránit tomu, aby se takoví lidé veřejně manifestovali a když už se objeví, tak aby jejich život byl vnímán jako utrpení, aby je pokud možno nikdo nechtěl následovat. Že
jo?
Je nemožné si nevšimnout, jak Kristus i Buddha jsou vykresováni jako lidé, kteří vlastně celý život trpěli. Celé je pomíleno, že to mohli být a pravděpodobně také byli lidé, kteří by milovali, byli milováni a také byli někdy šťastní a veselí a měli dokonce smysl pro humor. Já jsem viděl několik filmů o Kristovi a ten jeden se mi líbil, protože tam Kristus tančil a smál se a byl veselý. Takový Kristus musel být, jestli byl. Nemohl být zapšklej, který jenom kázal, co mají lidi a nemají lidi dělat nebo uzdravovat. To je prostě nesmysl.
Mm-hmm.
Ale to se nehodí. Jo?
Ano.
Já jsem neviděl, že by přišel někdo do kostela a viděl tam Krista někde, sošku Krista, jak se usmívá. Tak je však možné ukazovat lidstvu cestu a být přitom šťastný, milující, veselý a dokonce hravý. Zdá se mi, jakoby podávání důležitých informací zábavnou formou hry bylo v tak vážných otázkách jako duchovno, mnoha lidmi chápáno jako něco nepatřičného. Jo, když se člověk u toho řekne vtip, tak to už je teda jako, to je to vážná věc.
Ano,
já teď trošinku odbočím, omlouvám se, že to sice protahuju, ale já jenom ukážu, jak je možný si hrát. Já jsem si, například jsem se léčil, teda teďko, a při meditaci jsem si představoval, že teda mám v těle nějaký viry, ale protože zabíjet je takový ošklivý, tak já jsem prostě na ně posílal energii, která jim bránila, aby se dělili, aby se dále rozmnožovali a která jim urychlila čas. To znamená, aby to prošli rychlejc. Oni vlastně nic nestratili, protože oni si žili ten svůj život tak, jak měli, akorát se dál nerozmnožovali, ale zažili ho rychlejc, to znamená, rychlejc by měla opustit choroba. Já jenom uvádím příklad, jak je při všem, při léčení, při čemkoliv, je možno si hrát. Je to možno pojmout jako zábavu, jako tvůrčí akt.
Ano, a používat pozitivní myšlení. A...
No tak samozřejmě, ale jako tvořit, hrát si, vložně si hrát s ním. Proč ne, že jo? Proč jenom říkat, tak já pošlu energii a ta zabije viry, nebo něco takového, že jo?
Ne, ty jsi udělal to, že urychlil se jejich život a umřeli dřív.
Ale oni to nepoznali, protože já jsem urychlil čas, ne
jasně,
život.
Jasně, jo? Chápu.
Oni si prožili svůj život.
Jasně.
Takže i novodobé mýty se nám snaží vštěpovat trpící a obětující se spasitele. Klasická ukázka je Neo ve filmu Matrix. Hmm. Opět on se obětoval a trpěl a zemřel pro lidstvo. Jo? Jedná se o utrpení jako jedinou cestu ke spasení jedince i lidstva. Chybí nám tu zcela postava spasitele, který vše pojímá jako hru. Tvůrce, který se baví ty ostatní.
A proč myslíš? Proč to nikdo z těch standardních náboženství a to nechce takto?
No protože musíme trpět. Protože my musíme tady trpět, aby jsme potom mohli být šťastní v ráji. Proto tady musíme pracovat tiše, s pokorou, všechno si nechat líbit. To je systém.
Mm-hmm. A to je, myslíš, i u jiných náboženstvích než u katolíků? Samozřejmě muslimové patrně taky, tam je to možná ještě markantnější, ale třeba na to východních... Na
těch judaismus východ... i muslimové to mají podobný.
Mají podobný. No,
hinduismus to je opět něco podobného. Že jo? Tam je ten kastovní systém a když seš v té nejnižší kastě a tak seš ten nejnižší bytost, no tak si trpíš, no ale se nic neděje. Ty si to vytrpíš a postoupíš do vyšší kasty. Mm-hmm. Tak nereptej.
Čili
a
všechno
buď rád, že postoupíš.
Ke každému prostě jakoby vznešení se trošku výš, tak je třeba něco protrpět. Tak ano, se to všude říká. No a já si myslím, že možná i to něco na tom je. Jestliže přemýšlení je trpění, tak potom teda je to funguje i tady, teda, protože to je ono. Ano, přesně tak.
Ne, tak to je, já si myslím, to jsou prostě v podstatě všechna náboženství jsou cílené manipulace lidstvem. Mhm. Jo. I ten buddhismus, který má jako nejblíž k tomu, tak je to stejně, protože původně ty věci vznikaly jako čistá filozofie, ale byly deformovány. Jo. Když prostě, jak může někdo, když existují buddhisti, který vypálí muslimský chrám, no tak... Ale jako samozřejmě je to v omezenější míře, výrazně, jo. Ale... Stejně je to tam. Stejně vlastně, já už jsem to tady říkal, ten rozdíl mezi buddhismem a tím západním tou filozofií, nebo buddhismem mezi východní a západní filozofie, systém západní je všechno mít a východní je nic nechtít. No ale to taky není život. Jo? Nic nechtít. Za to do důsledku. Jo?
Ano. Je to fakt, že nic nechtít je taky špatně. Ano, samozřejmě, jak říkáš, ale zase na druhou stranu tady, když se neustále apeluje vlastně na ty city lidský, na ty nejnižší city, že musíš mít toto, no tak podlehnout tomu je asi taky zase špatně, že samozřejmě. A to je ten problém, který se tady taky kolikrát objevuje a který není dobře.
Dobře, takže vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že posluchači nemají žádný zvláštní problém s rozpoznáváním matrixu tržní a konzumní společnosti a víceméně nepochybně znají i cesty vedoucí ke snižování závislosti na matrixu tohoto typu a úrovně, nepovažuji za nutné se tomu nějak zvlášť věnovat. Zaměřím se proto na typ matrixu, který pracovně nazývám naše 3D realita. Nejdříve uvádím příklady některých vzorů chování, které považuji za součást tohoto matrixu morfognického polictva. Jedná se o takové vzory chování, které by dle mého názoru nebyly nezbytnou součástí našich životů, pokud by se nestaly zvykem. Proces fyziologického stárnutí, čímž mám na mysli zejména zhoršování funkčnosti našich těl, včetně funkce estetické. Jo, je známo podle mnoha mýtů a v podstatě ve všech bájích všech národů světa se zachovalo to, že tu před námi žili naši předci, kteří se dožívali tisíce let a podobně. Z nejvyšší pravděpodobnosti to je na základě skutečnosti, že opravdu jsme byli schopni takhle dlouho žít.
Dobře, když je to na základě nějakých mýtů a to, proč třeba u zvířat je to jednoznačně taky daný, že prakticky všichni zvířata určitýho druhu se dožívají stejně?
Já jsem mluvil o tom, že u mýtů je dáno to, že z mýtů plyne, že tady byli naši předci, kteří žili dlouho, ne že z mýtů plyne, že my žijeme krátce. O tom, proč žijeme krátce, už jsem tady několikrát mluvil. Dle mého názoru to plyne z toho. Třeba ta Hanna Saar Blochová tvrdí, že se změnily podmínky života na Zemi, což se taky asi změnily. Ale ještě je otázka, proč se změnily. Ale já si osobně myslím, že to je cílené k tomu, aby na nás mohly být prováděny genetické pokusy. Jako se vybírají myši pro krátký reprodukční cyklus, když tady budeme žít, já nevím, 5000 let,
tak se toho
moc nevyzkoumá. Tady se za 1000 let vymění, já nevím, minimálně tři generace do 100 let, spíš 4, že jo? Tak za 1000 let je to 40 generací. Kdyby jsme žili 1000 let, byla by to jedné generace.
Já rozumím, akorát je to takový, trošku se mi to zdá přitažený za vlasy, nicméně...
No jo, já netvrdím, že to není přitažený za vlasy.
Proč ne? Já když to srovnám právě s ostatními organismy, já nevím, ať rostliny nebo živočiši, tak určitě tam se taky to muselo nějak změnit, nebo každý má určitě nějakou...
Já myslím, že tam se to změnit nemuselo, proč?
Ne, takže jenom
tak stromy žijou stovky let nebo tisíce let, že jo?
To jo, to je pravda.
Zvířata, já to samozřejmě nemůžu nějak doložit, ale dejme tomu, že kočka před 20 tisíce lety taky žila třeba jenom 20 let, že?
Kočka.
Ale to nevím. Kočka.
A dneska snad žije tak, já nevím, do 15.
Do 15 let, no, ale že tenkrát mohla žít taky 15 let, jo? Mm-hmm. Nemusela žít, dejme tomu, já nevím, 500 let. Mhm. Že se to změnilo jenom u lidí.
Jo, jo.
Ale mohlo se to změnit i u zvířat, ale pravděpodobně ne tak výrazně. Ale nemám pro to informace, takže...
Jasně, je to taková jakási hypotéza, jen tak nic. Dobře.
Já si teda myslím osobně, že je poměrně pravděpodobná, jo, proč došlo k tomu zkrácení života vzhledem k těm genetickým pokusům, protože tady není potřeba se na to dívat jenom z pohledu, že jsou to nějaký mimozemšťani, kteří jsou přibližně na naší úrovni, jenom technologicky trochu výš, kteří s námi dělají nějaké pokusy, ale je možné se i představit bytosti, které jsou výrazně vyšší.
Mm-hmm.
No, ne mimozemšťani, ale nadpozemšťani, kteří si tady, můžeme tomu říct, hrajou nebo provádějí výzkum a vývoj, že jo. Tak jako my si hrajeme s myšma, tak oni si hrajou s náma, že?
Možný.
Já vím, že se nám to zdá takový jako, jo, jak to, jak můžou, my jsme přece lidi. Tam to jsou jenom myši. My jsme lidi, jak si s náma může někdo takhle hrát.
No, ano, zrovna tak.
Ale myši si můžou myslet taky, jak si s náma takhle můžou hrát.
Jo, že? Zrovna tak si to můžou myslet tady ty jiné bytosti o nás, to je jasné, to není o čem, to je relativní všechno, tak.
Takže další ty body, které si myslím, že se staly vzory chování, které by nebyly, nejsou, nebo nebyly by nezbytnou součástí našich životů, pokud by se nestalo zvykem, tak by je třeba závislost na přijímání potravy jako zdroje energie. Jo? To je klasická ukázka. Původně nám ta schopnost přijímat potravu byla jako dána údajně teda jako jeden z dalších smyslů pro poznávání svého okolí. Ne kvůli tomu, abychom přežili. No, pak se toho tak...
Zvrhlo?
Tak zvrhlo, až to prostě potřebujeme. No.
Až to potřebujeme. Takže původně si myslíš, jako, že jsme žili jako bretariáni, jo?
Původně jsme nepotřebovali tuto energii. Žili jsme jako bretariáni a tu jsme něco ochutnali a řekli, jo, to je zajímavý tenhle plod, že jo?
Mhm.
Ta chuť je dobrá a podobně.
No a to může totiž být přesně ten bod, kdy mohlo docházet ke zmenšování toho života. Ano, přesně tak. Ano, to je možný, ale to by nebylo potom už z důvodu toho, že si tady s náma hrají, dělají nějaký pokusy. A nebo i tohle to mohl být jakýsi pokus.
Samozřejmě, upozorňuji, nadpozemšťani.
Ano, samozřejmě nadpozemšťani, ano.
Jestli si vzpomínáte o tom, jak jsem mluvil tady o těch programátorech nebo archandělích, kteří tohle všechno na tom pracují, není důvod, proč si myslíš, že by to bylo mimo jejich možnosti. Nebo další věc je vědomí jako produkt činnosti mozku. Smrt jako konec existence vědomí. Vědomí já. To všechno jsou věci, které nám byly vlastně vloženy do toho našeho morfogenického pole, aby jsme tomu uvěřili. Takže ačkoliv se odpoutání od Matrixu 3D reality nedá v žádném případě redukovat pouze na využívání jakýchsi paranormálních schopností, zvolil jsem z důvodu zjednodušení a větší názornosti pro další výklad právě možnost využívání těchto schopností. To, co nám brání ve využívání našich paranormálních schopností, je naše závislost na morfogenickém poli nevíry lidstva v možnost využití těchto schopností či v jejich existenci. Já bych tady uvedl klasický příklad, jo, o kterém tady neustále dokola mluvím, a to je otázka, že většina lidí nevěří, že existuje jakési overego. Když už věří, tak nevěří o tom, že by se s ním dalo mluvit, a když už tomu věří, tak nevěří, že oni jsou toho schopni.
Jasně, čili v každém případě se nic neděje.
A to je ale klasická ukázka toho morfogenického pole té nevíry v tuto možnost. A ta naše schopnost odpoutat se od tohoto morfogenického pole, od této nevíry, byť třeba dejme tomu nějakou usilovnou prací na tom, to je klasická ukázka součástí odpoutávání se od toho Matrixu 3D úrovni, 3D reality. Rovněž jsem o tom mluvil, jedna z věcí je teda odpoutávání se od těla, opouštění těla, ať už se jedná o lucidní sněn nebo skutečně vystoupení z těla. To jsou klasické věci, které právě jsou ovlivňovány tím morfogenickým polem nevíry. Kdyby to morfogenické pole se zrušilo, tak bychom tenhle problém neměli. Mm-hmm. Tak je zajímavá jedna věc, samozřejmě, tím, že lidé se o to pokouší a provádějí se na to, jsou na to školy, semináře, jak vystupovat z těla, a čím dál více lidem se to daří, tak se toto postupně stává zvykem a každým dalším lidem se to daří snáze a snáze.
Jasně.
Což se opravdu děje.
Mm-hmm.
Zrovna tak je to podobný, jako také už jsem o tom mluvil, a to je otázka toho placebo efektu, že stále více lidí je schopno používat svých mentálních schopností pro vlastní sebeuzdravení. A někdy o tom ani nevědí, že jo? Ale tím, že věří tomu, že něco vléčí, tak se skutečně tím léčí. A tato schopnost se léčit vlastním mentálně tím se zvyšuje, protože se to stává součástí toho morfogenického pole.
A už je k tomu lepší přístup, už je tam těch informací o těch ostatních
ano,
více.
Ano.
To má logiku.
Zrovna tak je to s tím opouštěním těla. Že jo?
Mm-hmm.
Takže čím víc nás to naučí, tím ty ostatní to budou mít potom jednodušší.
Ano, teď jde o to, jestli to má být jakýmsi smyslem života, nebo ne, protože když řekne, a co mi do toho, já nepotřebuji vystupovat z těla.
Já jsem neřekl, že by to mělo být smyslem života.
No, já se na to ptám právě, protože...
Smyslem života je život, že jo?
Jasně.
Ale ne, smyslem života ne, ale ten, kdo chce dosáhnout nějakého poznání a chce dosáhnout opravdu poznání, ne víry.
Ano, poznání.
Pro něj to samozřejmě je, protože v okamžiku, když opustím tělo a teď se podívám vedle do místnosti, vím, co tam napsáno, nebo se dostanu na Mars, tak mě nemůže nikdo přesvědčit, že vědomí nemůže existovat bez těla. A jestliže vědomí může existovat bez těla, tak to je všechny ty další konsekvence z toho plynou. Jo? Jako, že smrt, jestliže vědomí může být bez těla, tak smrti nic nekončí. Jestliže vědomí
smrti,
může být bez těla, tak nezáleží na velikosti mozku ve vztahu k inteligenci. Jo?
Ano, je to tady, ano, tím pádem se přestáváme bát smrti, že jo, a tím pádem jsme méně ovladatelní, protože, jak jsi správně říkal, oni chtí, abychom se co nejvíc báli a smrti, takže dělejte to všechno, co chceme my, a po smrti potom, hold, to budete na tom dobře. Ale ono to samozřejmě může být jinak, patrně i je, no a v okamžiku, kdy toto si člověk uvědomí, ano, tak jakoby vedlejší efekt, když si uvědomí, že lze vystoupit z těla, že vědomí může existovat mimo tělo, tak vedlejším efektem je to poznání, že to vlastně není potřeba se pořád bát něčeho, že to prostě můžeme dělat i bez toho a uděláme to tím pádem. A tím pádem oni ztratí kontrolu nad náma. Jo? Jestli tomu dobře rozumím, tímto způsobem se to nechá právě k tomu dojít, k tomu poznání.
A to odpoutání z toho těla, to je právě obzvlášť významný pro to odpoutání se od toho Matrixu,
ano.
Že ten 3D Matrix 3D reality nám tvrdí, že existuje hmota, my jsme hmota a vědomí je produktem té hmoty. Jo? Nebo jako nejvýše organizmové hmoty jako mozku. Jestli opustíme tělo, tak vidíme, že celé této paradigma je nesmyslné. To znamená, my jsme, už tím se nám daří odpoutat se toho, o tom Matrixu a nebýt na něm závislý.
Jasně, rozumím.
Takže mnohdy my ty schopnosti, které máme, využíváme nevědomně. Čemu přispívá i to, že mnozí ani netuší, že by mohli mít nějaké paranormální schopnosti, nebo dokonce, že takové vůbec existují.
Míro, tady je nějaký dotaz, který k tomu přímo to, takže počkáme chvilku s tím dál. Ale proč jsou teda lidi stále více nemocní? Já bych na to měl odpověď, ale zkusím nejdřív tebe. takovou kuriozní odpověď bych na to měl.
No tak ji řekni.
Mně se zdá, že lidi jsou nemocní stále více proto, protože je čím dál tím dokonalejší lékařská diagnostika.
No, to je jedna ze známých odpovědí.
No, protože prakticky dneska už jsou nemocný. Když půjdu doktoru a budu chtít, aby mi něco bylo, tak vždycky se něco najde. Pokaždý se něco najde, jo? Jde o to, čemu se říká nemoc. Ale na druhou stranu, když se na to vykašlu a neskolí mi to vyloženě, tak v tu chvilku se to vlastně uzdraví samo i bez toho doktora a já v tu chvilku nejsem nemocný. No, takže takováhle odpověď by byla z mý strany, co by si na to řekl ty?
Tak je to jedna z věcí samozřejmě, která je částečně pravdivá, že dřív jsme neměli zdaleka tolik diagnostikovatelných nemocí jako dnes, takže ani lidi nevěděli, že mají nějakou nemoc, jo, když měli nějaké příznaky. Ale já si nejsem schopen jako tvrdit, že jsme víc nemocní, než jsme byli, to nevím, no, já mám pocit, že jsem nemocný furt stejně,
no.
Jako jsem býval jednou za dva roky dostanu rýmu nebo na stuzení.
Ale třeba je myšleno bývalý generace, minulý generace, že byli víc nemocní, že byli mín teď, že jsou vlastně víc, jo, tak to bylo myšleno. Dřív byli mín nemocní, než jsou teď. Takže já nevím, no, tak...
Já si myslím, že pokud bychom přijali tuto tézi, že tomu tak skutečně je, tak si myslím, že to je dané tím, že jsou daleko víc lidi ve stresu.
Mm-hmm, to taky, no, určitě.
No, že prostě ta psychika, ono stačí se podívat na noviny, nebo jak nás neustále rozej, teďko člověk nečte pomalu, každý den tam někde citujou třetí světová válka.
Jasně.
Jo, tady dneska jsem
četl,
že vypukne v každém případě do 6 měsíců, protože všechny americké rozvědné služby se na ní připravují. No a jsou lidi, kterým, když si tohle přičtou, tak to nějak jako pocítí obavy určitý, že jo. No a to zase... se na nás valí pořád, všude, krize, všechno, přesně. Dokola nemoci, rakoviny, furt se to na nás valí a většina lidí, to je právě ta součást toho konzumně tržního matrixu.
Systému.
No a spousta lidí se tím opravdu stresuje, no.
No.
A stres ten samozřejmě, pomíním teda všechny ty ostatní věci, že mají spousta lidí existenční problémy a podobně, tak se to samozřejmě podle mě musí projevovat a jako když teďko se baví zase o srovnání s tím socialismem, tak jako rozhodně si myslím, že toho stresu je jako daleko víc.
A zase to můžeme vrátit.
Já teda můžu mluvit za sebe, já jsem ho měl teda jako asi tak 5x tolik, než za socialismu.
Chápu, já
za
taky.
Za socialismu jsem neměl skoro žádný, že jo?
Přesně tak, tam měl člověk naprosto jiný starosti, než má dneska. A byly to řešitelný.
Nebo nedostal vinaná novočev, což se mi stalo
ano.
Za prvních 15 let práce asi dvakrát.
Jasně.
A ještě to nebylo vynadání, takže...
Já chci říci, že bychom se mohli přesně i vrátit v tom případě, proč jsou lidi víc nemocní, právě do toho stavu, jak jsi říkal před chvíličkou, že stále nejsou schopni dojít k tomu poznání, že se můžou samo uzdravit. Jo? A v okamžiku, když by tady k tomu poznání došli, no tak by to opravdu mělo za následek to, že by ty lidi nebyli tak nemocní.
Tak já bych to řekl ještě obecněji.
Ano.
Ten příčina je, že nejsou schopni se odpojit ani od metrixu 3D konzumní společnosti, ani od metrixu té 3D reality. Že jo?
No, to je ono právě. No. Proto jsou
kdyby byli schopni, tak by se tím nestresovali, nebáli by se smrti, nedostatku, věci by přijímali pozitivnějc a tím pádem by neměli tolik stresu a tím pádem by ani nebyli tolik nemocní.
Takže i v tom směru je vidět, že poznání opět řeší další a další věci. Bohužel je to tak. Další otázka tady ještě je, zda znáš léčení typu Matrix Energetic?
Ne.
Tak jak se to dělá, jak to dělá nějaký doktor Richard Bartlett?
Ne, neznám.
Nečet jsem to. Takže ta otázka...
Nevím o tom nic, takže se k tomu nemůžu vyjádřit.
Nemá smysl, ano. Ano, a že na tajně to taky píše, že to je díky zesílení alergenů v ovzduší. A ještě tu mám navíc jeden telefon, tak já ho teda vezmu teďko, pokud doufám, že to bude k věci, když už jsme se tak rozpovídali o tom. Halo, slyšíme se? Tady Svobodný vysílač, že pak volám.
Ano, slyšíme, já se tady to sundám.
Ano.
Takže se rád přihlásím do vašeho Svobodného vysílače, konkrétně co tam probíráte, můžu?
Ano, samozřejmě, teď víte, co probíráme, poslouchal jste? Ano, jste ve vysílání samozřejmě rovnou.
Jo, super, tak jo, tak jdeme na to. Tak vy jste tam rozebírali, proč jsou lidi čím dál nemocný, jako jo.
To byla otázka.
Ano, to byla otázka, teď já vám řeknu, jako moje zkušenosti, ale úplně opravdu osobní, tak je to v tom prostě, že opravdu ta chemie, která je prostě, který ty lidi tomu podstupují a málo pohybu v podstatě, jo, dává prostě hrozně velkou sílu těm parazitům, který opravdu v sobě máme. Jo. My jsme prostě vždycky byli někde v přírodě, na sluníčku, měli vitamin D, měli hodně pohybu a hejbali se prostě, žili skromně a zdravě. Jako jo. A já prostě, moje přítelkyně to měří, tohle to má nějaký iMedis, jako to stojí skoro milion ten přístroj a fakt to máme všechno vyměřený. Osobně jsem to všechno viděl na sobě, na jiných lidech a to, co se dneska děje, třeba mají zácpy lidi, jo, že opravdu tam mají mraky škrkavek, jo.
Jasně.
Maje v tom to žije prostě, jo. A
dobře,
pak,
já jenom...
Antihalmetika, tak...
Já bych jenom zkusil říct, máte dřív nějakou otázku na pana Zelenku, protože no tady je dost to ještě k probírání, vy říkáte, jak to je. Ta otázka byla položena tady od jednoho posluchače a přesto jsou lidi stále více nemocní, i když mají tu možnost se jaksi samoléčit, ale nedělají to, protože to proto to neumí. A vy si myslíte, my jsme říkali několik možností, jak to je, a vy si myslíte další ta možnost, že jsou tady parazity.
No,
já
si to nemyslím, já to totiž vím, protože já to mám všechno, my to máme nafocený všechno, my to máme zdokumentovaný, víte co, to není jenom, že si to myslím, ale já mám poznatky. No. To je
dobře,
právě
dobře, a vy byste to odstraňoval MMS, jo, jste tady něco zmínil.
Ne, to víte, že ne, to jako to neodstraní ty škrtavky, na to je to slabý, to MMSko, jo, to tam prostě musíte albendazol, praziquant, a to tady ani není prostě, jako to tady máme prostě jenom Vermox. Mm-hmm. Oni nám tady prostě, hajte, oni odčervovali děti pervinyem, jako za komunistů za nás, jo, a dneska už ani proti roupou neodčervujou, jo, a teďka tam máme plno problémů s tím, jako a opravdu se to dostane všude, prostě dostane do celého organismu, jo. Motel. Paní Blahu asi budete znát, jako jo, protože my tam z toho tam takhle, teď pocházíme.
Já musím říct, my tady prioritně nemáme téma tadyhle toho.
A já vím, prostě když je slabý organismus, tak prostě, tak jako oni s náma žijou tisíc let a každý parazit je jako na rostlině. Když je rostlina slabá, tak se koukejte, napadne jí sluška a zničí.
Jasně, rozumím.
Napadnou jí myšice, molice a cokoliv, jako jo. A my jsme oslabený, víte co, my jsme tím oslabený. Prostě a nás to napadne a prostě nás to ničí, všechny nás to rozebírá.
Dobře, máte nějakou...
My máme oslabenou imunitu.
A máte nějakou třeba konkrétní otázku na pana Zelenku, co si třeba o tom myslí?
No, to je těžký, no já vím, abych nejradši tady mluvil taky tak dvě hodiny.
Problém, my se můžeme domluvit, no. Zavolejte potom...
Já můžu na panu Zelenkovi jenom říct jediný, prostě já to tady poslouchám už půl roku vás, že je fakt strašně dobrý. A že prostě to dělá všechno moc dobře, jako jo. No já mám jinou otázku.
On už to dál nechtěl poslouchat a když jste se jako rozpovídal takhle, tak říkal, že ještě teda chvilku můžete.
No, ale já nevím, pana Zelenku pozdravujte, že ho mám hodně rád, jako, ale otázku ani nemám, jako, já bych spíš potřeboval tady mluvit, takhle jako pan Zelenka, no.
Ano, ale to není problém, to řeknu,
poznatky, no.
To řeknu takhle, zavolejte mi po vysílání, nebo pošlete nějaký mail a můžeme samozřejmě na toto téma udělat pořad s váma, není problém, jo?
No, určitě, tak jo, tak
já vás
budu pozdravovat, jo, a prostě, dobře. Tak jo, mějte se moc krásně.
Děkujeme taky, ano. Naschledanou. Tak, Míro, můžeš...
Já bych jako pokračoval, ale to věnitně už nestíhnem, ale jenom bych tomu vyjádřil ještě jedinou věc, že stejně jsem přesvědčený, všechno toto, co říkal předchozí řečník, je samozřejmě pravda, ale stejně rozhodující je stav vědomí toho konkrétního člověka. To tvoří imunitní systém, to tvoří, jak dalece si je ten člověk ochotný nebo schopen odolávat těmto, těmto parazitům, protože jsou lidi, kteří žijou naprosto stejně, ale jeden je pozitivní a ten nezastoná, a druhý je negativní a je furt nemocný pořád. Jo. Stejně jsem, já jenom chci říct, ne, že bych to obhajoval, ne, nebo já s tím samozřejmě souhlasím, co všechno ty životní prostředí a všechno, ale podle mě je stejně rozhodující stav vědomí. Já říkám, stále uvádím příklad mého tchána, který měl nejradši rohlíky a busty z cibulí a je to obden. Jo. A dožil se 89 let skoro. Jo. V podstatě zdravej.
Ano.
Takže to je prostě, nebo teď jsem čet někde, že ta nějaká, já nevím, 112 letá, nebo kolika, nebo 116 letá francouzka z toho 105 let kouří. Jo.
Tak je to fakt, že nemůže se paušálně
prostě
říct.
Ta mysl, to vědomí je rozhodující.
A to je o tom, ano, a jedině tím vědomím lze dojít právě k tomu poznání a to je pořád okolo, zase jsme tam zpátky u toho základu. Je to hrozný, jak je to jednoduchý.
Takže já budu pokračovat, my jsme...
Ano.
Takže ty naše takzvaně paranormální nebo nadnormální
jsem tam mohl dát písničku teďko ještě. Nebo...
No to už asi nemá cenu.
A já ji tam
už
ještě jednou dám.
Vůbec, ale to už máme ještě skoro polovinu.
Dobře, no tak já jsem si myslel, že jsme to mohli nechat tu druhou půlku na příští týden. No. Dáme jo. Písničku, možná potom budou ještě nějaký dotazy.
Ano.
Jo, protože stejně, když budou dotazy teďko, poslední půl hodinka, tak bychom to stejně nestihli, tak já tam dám písničku. Dobře.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Slyšeli jste, vážení posluchači, kam máte případně zavolat, totiž je tu poslední půlhodinka a to jsou právě prosté prostor pro vás na vaše dotazy. A můžete na ten telefon, který jste slyšeli, nebo na ten Skype. Ale já tu mám ještě jednou, se vrátíme k tomu, jak tady padla ta otázka, co to je Matrix Energetics. A naše spolupracovnice, taková vzdálenější, Jana, nám tady posílá vysvětlení, o co jde, takže já to zkusím přečíst. Ono to bude něco nového, Míro, i pro tebe, teda v tom případě, že? Protože jsi řekla, že nevíš, o co jde. No, takže v České republice se ty semináře jmenují Kvantový dotek Matrixu a o to se nyní prý zajímá. Už jsem si prohlédla knihu od BME, já nevím, kdo to je. Je tam, jak se jeho kolega zhroutil k zemi a Barlet mu pak chytil duši, která z něj unikala a vrátil ji do těla. Pak byl ten chlapík jeden den jak postižený po mrtvici. Novida. To je, jak jsem o tom mluvila, že tam padají lidi na zem jak švesky, jak u charismatiků. Teď tady ještě něco takového, to už tady ani číst nebudu. Čili já si vzpomínám, těsně po revoluci tohle to dělali taky někde, tady jezdili lidi a takhle vždycky, jak mu přiložil ruku na čelo a ten člověk upad. A já někdy nevím, jestli to bylo tak nahraný, anebo jestli to byla pravda a byl vyléčený svým způsobem. Míro, víš o tom teda, o co asi tady jde, nebo tohle tomu se nechceš věnovat vůbec?
Tak Já samozřejmě nevím, o co jde, proč bych to jinak řekl, pejval, ale co se týče toho upadnutí, tak to jsem zažil, byl to velký mák Ignatěnko, jeho jsem se zúčastnil nějaký ty akce a ten jako vždycky takhle dal ruku a ten člověk měl jako pod tlakem té energie klopítnout dozadu.
Mm-hmm, ano.
A jako jsem stál tý řadě, no tak on mi to normálně strčil do čela, no tak jsem klopítnul dozadu. Tak jsem k tomu měl takovou trošinku nedůvěru, ale tím nechci říct, že někteří lidi opravdu pod tím sugestabilním dojmem to opravdu s nima jako necloumulo. No, když vidíš 100 lidí před tebou, jak na ně tebe působí a ty couvneš, tak to třeba na někoho působí. No. Mm-hmm. U mě si pomohl tím, že do mě strčil. No.
Jasně, a hodil tě ještě dozadu
nohu, aby to bylo takový jemný. Jasně.
Dobře, v pořádku. Já jsem sice nikdy k něčemu takovému se neodhodlal, nebo respektive nebylo to na mě praktikováno, takže nemůžu opravdu posoudit. Čili připouštím, ale nevím.
Možná je vše.
Tak. Dobře. Možná tu jsou ještě další otázky, ale zkus trochu pokračovat dál teďko.
Jestli to máš otázku.
Já nevím, já se musím kouknout. Já se musím kouknout. Ano, zde je ukázka. U nás... Ano, ne, takže to nejsou další otázky. To je jenom vysvětlení k tomu.
Takže já budu pokračovat. Vracím se k těm paranormálním schopnostem. Často je využíván nevědomě, jak už jsem o tom mluvil, že mnozí ani netuší, že by mohly být nějaké paranormální schopnosti. Případně na ně nevěří.
Ano.
Přesto však dochází k jejich využití. My si je neuvědomuje, že využíváme a pro jejich působení si nacházíme jiná rozumová racionální zdůvodnění, z nich zřejmě nejčastějším je náhoda, štěstí, v lepším případě intuice, což však už je z určitého zorného úhlu paranormální schopnost. Pro naše jednání, které bylo ovlivněno jasnovidností, si pak nacházíme dodatečně logické argumenty, takže nás ani nenapadne nazývat naše jednání využíváním našich paranormálních schopností.
Mhm.
Klasická ukázka je telepatie, tam ta opravdu ta funguje u každýho, jenomže hold někdo si to nepřipustí, že by to mohla být telepatie. Stupeň využívání našich paranormálních schopností je do značné míry dán stupněm naší nezávislosti na morfogenickém poli nevír lidstva v možnosti využití těchto schopností. To znamená, čím více se nám daří být odpojeni od Matrixu, od těch morfogenických polí, tím větší máme šanci používat těchto paranormálních schopností. To znamená těch schopností, jako jasnovidnost, povídat si například s overegem, pomáhat jiným léčit sebe, jiné.
Ano, protože tyto vlastnosti jsou v této 3D realitě, v tomto 3D matrixu, jaksi nepřípustné nebo zakázané. Ano, ano, to je celkem logické.
Takže čím nižší závislost, tím vyšší pravděpodobnost využití paranormálních schopností. Což ovšem neznamená, že stupeň nezávislosti neznamená nebo nerovná se stupeň využití paranormálních schopností. Protože každý máme schopnost těch využití těch paranormálních schopností máme jinou. Jo, to znamená, každý jsme jiný. To znamená, někdo ani nemá zájem to využívat, i když má tu schopnost.
Mm-hmm.
Já jenom by se neřeklo, tak jak jsem postoupil, tak tím pádem jsou mi daný tyhle ty paranormální schopnosti. Ne, není to tak jednoduché.
Co takový Copperfield?
Nevím.
Je to mák nebo manipulátor?
Buď to je to máka nebo iluzionista, no. Těžko říct.
Co myslíš, ty jako, co ty? Je schopen využívat právě tyto schopnosti?
A nebo, nevím, nemám žádný pocit, nic.
Dobře.
Připouštím obě varianty.
Dobře, pořádku.
I když v některých případech to opravdu vypadá toho mága teda, no.
Ano.
Ale mám určité pochybnosti z jednoho důvodu, že si myslím, že pokud je těchto schopností využíváno k vlastnímu obohacení,
Já bych řekl, že jakýsi obohacení, jakýsi naživobytí, to je asi v pořádku, ale pokud je to takový přeobohacení, to znamená, že už opravdu je to až moc, něco jako právě Standa Gross, že, který to taky využil tímto způsobem, ovšem jiné zdroje, jiné informace než tyto, tak pak
ty nebyly paranormální,
ty byly normální v tomto systému, v tomto 3D matrixu, no tak patrně může takto dopadnout. No. Kde je ta hranice, kdy už je to moc nebo málo? Toť otázka, to bychom se zase mohli o tom bavit. Kde je ta hranice?
Já si myslím, že to je individuální, že prostě záleží na vědomí toho člověka.
Mm-hmm.
Na jeho přístupu, na jeho vztahu k tomu. To je to nejdůležitější.
Mm-hmm.
Protože to samozřejmě může být člověk, který se tváří jako úžasný lidumil, ale ve skutečnosti jim není, ale i zrovna taky obráceně.
Mm-hmm.
A na místě, kde je morfogenické pole lidstva oslabeno, už jsem o tom taky mluvil, jako je například hluboko v džungli, na opuštěných osamělých ostrovech v moři nebo vysoko v horách, případně dokonce v kosmu, se daří realizovat tyto naše paranormální schopnosti snáze a úspěšněji.
Ano.
Rovněž tak v mezních situacích ohrožení života či zdraví se dokážeme snáze odpojit od morfogenického pole lidstva. To je známá věc, že když matka zachraňuje dítě, tak zvedne nákladák nebo skočí padákem, který si neotevře v 4 kilometrech, ona dopadne, nic se jí nestane. To jsou zdokladované případy.
Ano, tady se stává právě, že se poruší ty zákazy, který tady vlastně
protože
jsou.
Protože ten člověk v tom to je tak...
Je mimo,
když jde o ten život, nebo to, že prostě se od toho morfogenického pole nerespektuje.
Ano, to je krásný. Ale tam něco na tom určitě bude, jo? To není jen tak z ničeho nic, že to je jenom jako taková sranda. Ale no, opravdu na tom něco bude, protože takový případy tady samozřejmě se staly. Já jsem sám konkrétně...
Jsou doložený.
Ano, já jsem sám konkrétně u jednoho, přesně když říkáš, že o to dítě, tak to bylo něco podobného, ne s dítětem, ale s něčím podobným, s pejskem, tak jsem viděl prostě, co ta ženská dokázala udělat kvůli tomu. Opravdu to bylo něco neuvěřitelného. Nevěřil jsem tomu, že jsem se jí potom ptal, jak je to možný. Ona řekla, to já nevím vůbec, jak je to možný. Jo, a to je, o tom to je přesně, ano. Tady je vysvětlení.
Tam byla zajímavá jedna věc, jak jsem mluvil o tom kosmu, kde ty stavy odpojení se od toho morfogenického pole k tomu stav bez tíže. To znamená, ještě ty smysly jsou oslabeny od ty hmatové dojmy, tak to navozovalo velice snadno meditativní stavy a stavy rozšířeného vědomí. A kosmonauti byli v mnoha případech vybíráni podle toho, že se jim dařilo odolávat těmto rozšířeným stavům vědomí.
Mm-hmm. A to úmyslně nebo jako...
Ano, úmyslně byly vybírány tak, že dělali se na nich prověrky právě v těch stavech, aby docházelo odpoutání třeba jako...
No, tak.
Tak jsem například v tom stavu bez tíže a najednou vědomí opustí tělo, že jo? On má řídit raketu, že jo?
Aha.
Tak je právě byli cvičeni a byli vybíráni tam, kde měli nejvyšší odolnost proti těm rozšířeným stavům vědomím nebo proti tomu dokonce opouštění těla.
Ano, takže to jsou takový ty tvrdý realisti, jak by se nechalo říct, jo? Ty jsou na
oni
to nemusí
být tvrdý realisti, ale nebo, mají schopnost
špatně.
Odolat tomu.
No. A jako v dnešní hantýrce se tomu říká, jak odolat čemu, jako tohle to se nepoužívá, že jo, v dnešní společnosti něco takového, jako odolat tomu, aby člověk to vědomí nezměnil, nebo jak jste to říkal, ono se tomu říká nějak jinak určitě. Ono to bude no určitě jiný název.
Když to řekl vědecky,
ano.
Tak jde o to, aby zabránili koncentrovaným úsilím tomu, aby se nedostali do alfarytmů, z těch betarytmů, které jsou při plném vědomí, protože v tom alfarytmu se potom to vědomí se jako rozšiřuje, v případě mění, a nemusí se soustředit na ten úkol, který on tam má plnit. Aha. V tom kosmu.
Takže
tak jako
má
se mnoho lidí při meditacích se snaží za každou cenu dosáhnout alfarytmu, tak u nich to bylo právě obráceně.
Právě, no, to je zajímavé. Jestli to má tak zůstat proto, aby mohl dál tu misi vlastně tak dělat, anebo proto, no, že
když nechtí... se na to podíváme ještě trošku z jiného úhlu, je nepochybné, že já to neřeknu to číslo, ale v 90% si troufám tvrdit minimálně tehdy, že plnili i vojenské úkoly, že jo?
Mm-hmm.
U těch kosmonautů.
Právě, to jsem
chtěl... Myslím, že asi není pochyb. No a když se někdo dostane do šířeného stavu vědomí
tak
a
teď
získá nějaké poznání, tak by mu řekl, no já přece nemůžu tomuhle sloužit.
Ano, přesně. Na to jsem právě celou dobu jako myslel. Směřoval, ano, myslel, ano. Aby se odpověděl tady na tu otázku. Ano, jestli to bylo schválně jako proto, aby mohl, jako aby se nedošlo k nějaké havárii nebo k něčemu.
Anebo no to
jestli,
taky určitě.
A nebo jestli proto, že tam byly plněné určité věci, které by se mohly prozradit, nebo naopak, kdyby se tak lidi dostali.
No on by spíš nedělal.
Nebo by nedělal, ano.
Přesně, asi tak. Tady přece kvůli
vědě
v kosmi neskazím karmu na další život.
Ano, přesně tak. To je ta přesná otázka, která jsem ji neuměl formulovat. Dobře, pokračuj dál.
Takže nácvik využívání paranormálních schopností je do značné míry nácvikem nezávislosti na morfogenickém poli lidstva, nebo se také dá formulovat jako nácvik zbavování se závislosti na morfogenickém poli lidstva. Nácvik zbavování se závislosti na Matrixu. A tento nácvik je náplní různých kurzů a seminářů, například to byla Silvo metoda, Zlatá mysl, Modrá alfa, ale jsou i kurzy k další, jak jsem o nich mluvil, to jsou ty kurzy jako meditace, rozšiřování vědomí, nebo dokonce kurzy na opouštění těla. Nácvik, klasickou ukázkou těch kurzů, jako byla Zlatá mysl a Modrá alfa, byl nácvik chůze přes oheň, přes to žavé uhlíky. Nácvikem toho, že někdo dokázal přejít, ani se spálil, tak tím nacvičoval nezávislost na Matrixu, na morfogenickém poli, které nám říká, to je žhavý, tam se spálím. Tam se mi prostě, musí se mi kůže spálit. Teď on to přejde a zjistí, že se nespálil. Tak mu začne, tak prostě říká, tak když jde toto, když se v tomto můžu odpoutat od toho Matrixu,
musí
nebo
to jít jinde.
Mohlo by to jít jinde, on si neřekne, že musí to jít, že jo. Ale mohlo by to jít. Což je ten nejvýznamnější
poznatek.
Nejvýznamnější poznatek, nebo nejvýznamnější přínos pro toho člověka, kromě dalších dovedností a filozofických přístupů, které se na těch kurzech naučil.
Ano, rozumím.
Takže nácvik této nezávislosti se často provádí formou, která pro nezasvěcené s uvedenou závislostí zdánlivě nesouvisí.
Ano, jsem chtěl říct právě. Jsou to věci, které spolu prakticky nesouvisí, ale ve výsledku je to třeba, aby to člověk pochopil. Ano, to je ono.
Rovněž tak se dají označit i různé šamanské techniky, jako techniky sloužící k odpojení od Matrixu. Oni samozřejmě, ty šamani, k tomu používají ty různé prostředky, jako je ten peyotl nebo ta ayahuasca, které pomáhají, nebo houbičky podle místa, podle toho, co tam roste, nebo ibogaje, které právě slouží k tomu odpojení toho vědomí od toho těla. V okamžiku, byť použitím této látky, se odpojím od tělo, vím, že mé vědomí může existovat mimo tělo, vím, že není jen závislé na tomto Matrixu, tím samotným faktem se dostávám do určité míry nezávislosti na tom Matrixu. Jo, proto třeba si myslím, že některé tyto látky mohou spoustě lidí pomoct, protože v okamžiku, jak vím, že jsem vědomým a že existuji mimo tělo, prostě posouvá se všechno.
Všechno se posouvá, ano. Všechno se mění, to je přesně ono. To je základ všeho, jak se vším začít prostě. To je ono. V jednom případě zjistit, že je možné to, co nám tento systém, tento Matrix, zakazuje. Striktně zakazuje, jestliže to jednou poruším a přijdu na to, že jsem porušil něco, co není možné, tak v tu chvilku se naprosto mění celý vědomí všech lidí a veškerý poznání. Ano, to je ono.
Já bych možná ještě použil místo toho zakazuje, neumožňuje, jo, protože on ten Matrix nemá své zákoníky a zákazy a příkazy, že jo.
Tak já jsem mluvil
Matrix o... Matrix se tváří jako přírodní fyzikální zákon, jo. Ano. Gravitace, nemohu levitovat.
Ano, přesně. A to nám učí právě ve škole a zakazujou, ano, věci a zakazujou nám vůbec o tom přemýšlet, že to je nesmysl o tom vůbec přemýšlet. To je nesmysl, že? Takže nepřemýšlejte o tom a hotovo. A v tu chvilku prostě se není možný nikdy od toho odpoutat, dostat se z toho. Ano, to je pravda.
Tam je potom někdy problém s tím, že když se mi stává někdy, že vidím, že ten problém je v některém z minulých životů, ale je zbytečné, když ten člověk na ty minulý životy
nevěří,
tak mu to říkat, protože pro ně to nemá žádný význam. To je blbost, jo. Nějaký minulý životy, to na mě nemůže mít žádný vliv.
No. Právě proto musí ten člověk, když přijde na takovou seanci nebo chce takhle poradit, tak musí už mít nějakou přípravu, už musí prostě projít něčím takovým, musí to někde už poznat, protože jinak mu to skutečně něco takového nepomůže, to nemá smysl. Jo, to jsou lidi, kteří přijdou a řeknou, no tak to teda jsem zvědav, protože už jsem prošel všechny kapacity, všechny doktory, tak teďko teda se ukaž, co uděláš se mnou ty. Jo, to jsou přesně ty typy. To nemá absolutně žádnou cenu, tohleto.
Já si právě myslím, že v těchto souvislostech u těchto lidí, že nejsou špatné ty psychotropní látky, samozřejmě za předpokladu, že jsou ochotní si je vzít, protože ty se s nima v mnoha případech nebavěj.
Ano.
A oni prostě od toho těla odpojej. Že jo?
Ano.
Ideální by bylo, kdyby už jako tahle společnost pokročila, protože jsou samozřejmě prostředky, ty, jak jsem o tom mluvil, ty magnetické helmy, které prostě vyloudějí tady nějaké, vybudí nějaké elektromagnetické pole, které to v oblasti spánku a ten člověk prostě to tělo opustí, jo, to vědomí. Protože ten odpor k psychotropním látkám, k těm drogám, to je už to slovo, prostě to, lidi se to neodváží vzít, no nasadit si magnetickou helmu, to není takový problém, že jo. A v okamžiku, kdyby se toto rozšířilo, umožnilo se to všem lidem prožít, já nepochybuji o tom, že sto lidí si svoji, já nevím, víru v materiálno, po existenci pouze materiálno, nějakých 30% lidí ještě uschová, protože řekne, tak jsem měl halucinaci, že jo. Ale spousta lidí by řekla, no, jak jsme mohli mít halucinaci, když jsem se dostal do míst, kde jsem nikdy nebyl a teď jsem to tam viděl. A pak se tam třeba může i dojít a vidět, že to tam bylo. Tak jak to může být, jak můžu mít halucinace něčeho, o něčem nevím, že existuje, že jo.
Tady je ještě teďko přišla jedna docela, ono to ani není otázka, ale já bych to hrozně rád položil, protože jsem na to odpověděl už.
Když to není otázka, tak to přečti, tak to nepokládej.
Tak, tady píše posluchačka, už dlouho se chystám přejít přes žhavé uhlíky pod vedením nějakého Jirky, já nevím o kode, jestli by třeba do toho šel já také. Jo, a to je docela zajímavý, protože v tu chvilku já jsem se zamyslel.
To je otázka pro tebe.
Ano, to je otázka pro mě, jo, protože... Nebo,
já už jsem přes voň přišel. Tak...
Nebo to může být otázka pro všechny, obecná taková otázka, jo, protože já jsem na to odpověděl jedno způsobem, že nevím, ale myslím si, že to k poznání nepotřebuji. Jestli nepotřebuji nic dokazovat, že už jsem to vlastně poznal jinak. Jo, takže tím chci jako říct, že ten, kdo to potřebuje k poznání, že něco takového existuje, něco takového paranormálního, tak ten asi pro toho to má smysl. Ale pro mě to asi smysl nemá. Jo, protože já bych mohl k tomu přistupovat tak, že si to chci pouze dokázat a to by nemuselo dopadnout dobře. Protože já si myslím, že důkazy v tomto případě nejsou potřeba. Jo, že bych se mohl spálit, skutečně. Jo. Takže nevím.
Já myslím, že ne, oni tam dělají. Že tam dělají takovou
takový
přípravu,
studený
já
uhlíky,
jsem
jo?
To zažil, že, prosím?
Takový studený uhlíky nějaký, takový
ty
studený
vlně. Nebyly teda, no. Ne, ale že ta příprava směřuje k tomu, že ten člověk pak to zvládne a ten, co si myslí, že to nezvládne, tak ten se nevydá a pak tím pádem se nespálí. No.
Ano, ne, já si myslím, jestli jsi to dobře pochopil, tak... Ne,
já jsem to plně rozumím tvé argumentaci.
Ano.
Já bych třeba už přes uhlíky po druhý nešel, protože taky samozřejmě...
Není to potřeba vlastně.
Už nevidím proto žádný důvod. A jako, že bych, abych dokazoval někomu, že ještě teďko přejdu přes uhlíky, tak to už je mi opravdu úplně vzdálený.
Přesně tak to cítím já, jo. Že to, jak jsme přes chvilkou říkali, ten přechod přes ty uhlíky má mít smysl, nebo má smysl pro toho, kdo tím něco pozná. A já si myslím, že to poznání už mám v tomto směru, tak už to nepotřebuju. Tak já to myslím já.
Já s tím souhlasím. Hm,
super, to jsem moc rád, protože...
Se ti nechce přes uhlíky.
Ne, neříkám, že se mi nechce, ale myslím si, že to jako opravdu není potřeba. To je jako, pořád říkají lidi, já nevím, že potřebují důkaz k něčemu. Já říkám, já nepotřebuju důkaz, já už jsem to pochopil jinak, poznal jsem to jinak, já nepotřebuju důkaz. Jo, takže asi v tomto směru.
Ne, to je, na tohle téma bychom se mohli bavit poměrně dlouho, to je, někteří lidi mají pocit, že musí jet do Peru a tam pít ayahuasku s indianama, protože to, já si osobně myslím, že třeba do Peru nepotřebuju. Jo.
Ano, přesně to je ono.
Že všechno se dá zažít i tady, ale otázka je, zase je to naprosto individuální, já netvrdím, že pro toho člověka je to stejný jako u mě, já mluvím o sobě. No, já třeba si myslím, ne, že bych si nechtěl do Peru podívat, jo, to je zase ještě jiná otázka, jo. Že bych
jasně,
tam musel rád zajít.
Ale
nemám
vyloženě.
Pocit, že bych tam musel kvůli tomu, abych dokázal něco. Protože ano. Opouštět tělo se dá i tady, už se mi to několikrát stalo, za běžných normálních okolností, jenom z meditace. Teď mě bohužel choroba trošku vyvedla z míry, takže zase se vrátím k tomu nácviku, který jsem tady upozorňoval. A věřím tomu, že se mi to bude dařit. Je to ale, to je všechno naprosto individuální. Někdo to k tomu potřebuje, někdo ne.
Ano, přesně tak. A teď ještě ty důvody, proč to k tomu potřebuje a proč ne. Já si myslím, že k tomu není potřeba důvod. Prostě buď to přijde, jo, a pak už není potřeba opakovat věci, které jiní potřebují, ano, individuálně jiní potřebují k tomu, aby poznali to, co jiný pozná bez toho, aby to prováděl. Jo, takovéto věci. Takže to si myslím. Já jsem moc rád, že si mi to tak nějak, opravdu, protože s tím, já jsem se s tím kolikrát setkal s různýma lidma, když jsme se o tom bavili a oni se k tomu stavili, no jo, no jasně, no ty tady o tom kecáš, ale sám bys to neudělal. Ale přesně o tom to je. Já to nepotřebuju už tomu. Ten, který o tom takto mluví, tak to ale potřebuje, aby poznal to, co já jsem poznal jiným způsobem. Jestliže jde teda o to poznání, tak.
Jasně, ale na druhou stranu ještě bych upozornil, že ty semináře nejsou jenom o tom chození přes oheň a je tam spoustu užitečných věcí. Ale zase je to spíš pro, říkám, upozorňuji, je to spíš pro začátečníky. Jako dneska už bych ten kurz určitě neabsolvoval. Jo. protože jsem ke spoustě věcí došel a daleko dál, že jo, protože faktem je, že třeba, když jsem se na tom semináři té Zlaté mysli na něco zeptal, proč to je, tak oni mi odpověděli, že k tomu dojdu sám, což vím, že dneska už to vím, že na jedné straně měli pravdu, by jsem si došel k tomu sám, a na druhé straně vím, že oni tu odpověď neznali. Minimálně neznali na té úrovni, kterou já jsem si představoval, kam jsem se teda dneska dostal já. Ale to není bylo nic špatného, to bylo v pořádku. Prostě oni taky byli na cestě někam a
jasně.
Po té cestě sbírali informace.
Já tomu přesně takhle rozumím. Hele, a teďko tady mám ještě odpověď od té posluchačky, že nejde o důkaz, ale jde přeci o osobní odvahu překonat sám sebe. A to je ono. Já si myslím, že já už jsem se jakoby sám sebe překonal, ale ona ještě ne a proto to potřebuje a já už to nepotřebuju. Nebo to cítím špatně, toto?
Já nevím, jestli to je otázka odvahy.
No, já si taky myslím, že to není otázka odvahy.
Já si myslím, že to není otázka odvahy, to není jako jít v noci na hřbitov, že?
Ano.
Jako o půlnoci, to není otázka odvahy, to je otázka jako...
Jestli chci něco poznat.
Je to samozřejmě částečně otázka odvahy, ale ty semináře jsou dělaný tak, že ty lidi prostě se dostanou do toho stavu rozšířené mysli, kde se není to v kategorii odvahy.
Ano.
To je prostě stav rozšířené mysli je něco jiného než stav odvahy.
Je to v kategorii toho, že by něco měli poznat, co si myslí, že nejde.
Ale jako to, jestli se odvážím nebo neodvážím,
ano.
To
není o poznání.
No ne, ale není to jako proč se překonávat.
Ano,
no?
Přesně.
Jako to je pořád souhlasen. Překonat sám sebe. Tak někdo potřebuje vylézt tam na 8000, já ne?
Mm-hmm. Ano, přesně.
Já se nepotřebuji prokázat, já vím, že bych to nedokázal, že jo? Mm-hmm. Nebo kdybych na to, já nevím, začal před 40 lety cvičit, nebo před 50, tak bych to třeba dokázal taky, ale mě to nelákalo, já nejsem adrenalinový typ, který musí prostě zažívat šílený rychlosti a já to nepotřebuji nebezpečí ke svému životu.
Přesně tak. A už to je zajímavý.
Ale to je o odvaze, to je o odvaze, že jo?
Ano, to
ale,
už je o odvaze.
No, ale to nemá s poznáním a s duchovním vývojem, no, nic společného. To je právě otázka, co to je strach a co to je odvaha, že jo?
Ne, je to zajímavý, že už tady píše další posluchačka, že u ní je to teda taky o odvaze. Jo, to je zajímavý, že ženský si chtí dokázat, že jsou odvážný.
Ale byli na tom semináři vůbec?
Nevím, asi ne. Asi
no ne, protože tam to o odvaze není. Tam je prostě působí skupinová jako do určité míry hypnóza, nebo tam to prostě ty lidi jsou tam ovlivněni, tam se vytvoří určité miniaturní morfogenické pole víry v to, že to jde. A v tom jsou tam prostě tam se lidi nerozhodují na základě toho, jestli mají odvahu nebo nemají.
Přesně tak, takže to je úplně o něčem jiném. Dobře, Míro, a my jsme se jako nakonec hezky rozpovídali, to bylo velmi zajímavý nakonec, ale bohužel už je 4 minuty, skoro 5 minut po 9, takže musíme to ukončit. Čili já se s tebou loučím, já si myslím, že jsme to téma neprobrali dokonce, takže nám zůstane na příští týden. Na příští týden ty ještě k tomu něco si dál přihodíš, a takže příští týden budeme mít buď to samé, nebo velmi podobné téma, to znamená Matrix a jeho typy úrovní a cesty k snižování závislosti na něm.
Mě napadlo už taková myšlenka, jsem měl, že jak mluvím, všechno je jinak, že bych uváděl takový drobný perličky nebo drobné příhody, co všechno je jinak. A to by se hodilo takhle jako na doplnění, takže si něco snad připravím.
Super, výborný nápad, to budou takový krásný příklady. Dobře, takže děkuji ještě jednou, Míro, bylo to zase fajn a příští týden se s tebou těším.
Já se loučím, nashledanou, dobrou noc.
Ahoj.